U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan. Uhvati dan.
Počinje još jedan jutarnji program Radio Beograda 1. Mi vam želimo dobro jutro. 6:02. Družit ćemo se i danas do 9:00, a to vam najavljuje Elizabeta Arsenović. I ovoga jutra pred mikrofonom Radio Beograda. Dnevnika naše prve informativne emisije, informacija o aktualnim temperaturama, najhladnije na Koponiku plus 8 stepeni, najtoplije u Negotinu plus 19 stepeni. U Beogradu trenutno 15 stepeni, u Kragujevcu 16, u Novom Sadu 14, u Nišu 15 stepeni. Slaba kiša trenutno pada na području Valjeva, Velikog Gradišta i u Valjevu i u Gradištu 15 stepeni, kao i na području Smederevske Palanke gde je 16 stepeni. Danas nas očekuje umereno i potpuno oblačno vreme, ujutru i prepodne još ponegde sa kišom. Prepodne na severu i zapadu, a zatim i ostalim krajevima zemlje očekuje se prestanak padavina i razvedravanja. Popodne će biti pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura danas od 22 do 26 stepeni, u Beogradu najviša dnevna oko 23 stepena. Neka to bude za početak kao i svakog jutra uz još jedno dobro jutro. Vašu pažnju sada okrećemo na našu prvu informativnu emisiju uvek u sklopu jutarnjeg programa, a to je jutarnji dnevnik. U studiju za koji trenutak bi trebalo da uđe koleginica Gordana Eraš.
Je 6:04. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Jutarnji dnevnik. Dobro jutro na početku, vesti ukratko. U oktobru počinje nova faza unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji, poručio predsjednik Aleksandar Vučić. Minimalna cena rada će od iduće godine umjesto 130 iznositi 143 dinara po satu, odlučeno na sednici Socijalno-ekonomskog saveta. Ministar Vulin kaže da će 6 migova iz Rusije u Srbiju stići do kraja godine. U Evropskom parlamentu u Strasburu danas i sutra sednica parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Srbije. Zbog reforme zakona o radu u Parizu se sukobili policije i demonstranti. Košarkaši Srbije od 20:30 igraju sa Italijom uz prenos na RTS-u. Pre podne još ponegde kiša, popodne pretežno sunčano, najviša temperatura 26 stepeni, u Beogradu 23 stepena, u Beogradu i Nišu je sada 15 stepeni, u Novom Sadu 14, u Kragujevcu 16, najtoplije jutro 19 stepeni u Negotinu, a najsvežije na Kopaoniku 8 stepeni. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je sinoć u obraćanju javnosti iz predsjedništva Srbije da od oktobra kreće nova faza dijaloga o Kosovu i Metohiji i da dijalog treba institucionalizovati. Vučić je objasnio kako bi razgovor trebalo da bude tolerantan, da u njemu učestvuju svi relevantni faktori. Ocenio je da je odnos prema Kosovu suština naše političke sadašnjosti, ali i budućnosti. Predsjednik je rekao da podržava odluku Srpske liste da uđe u kosovsku vladu, predvođenu Ramušom Haradinajem, ali da je Haradinaj za Srbiju ratni zločinac, zabeležila Ida Maričić.
U zavisnosti od našeg odnosa prema Kosovu i Metohiji imat ćemo sigurniju ili manje sigurnu ne samo sadašnjost nego i budućnost, rekao je predsjednik Vučić.
Od oktobra krećemo u novu fazu dijaloga. Smatram da je taj dijalog neophodno institucionalizovati. Smatram da je neophodno obaviti veoma široke konsultacije, što znači da su svi pozvani da u tom dijalogu učestvuju. Taj dijalog bi trebalo da se odvija na više nivoa, kroz koncentrične krugove, treba da bude ozbiljan, odgovoran, dakle da imamo jasne ciljeve, inkluzivan, što znači da uključi sve relevantne aktere, da bude tolerantan i sa pokazivanjem poštovanja prema svima koji drugačije misle.
Predsjednik je naglasio da je pripremljen izveštaj o svemu što je urađeno u poslednje 4 godine u dijalogu Beograda i Prištine u Briselu. Istakao je da mu nije bilo lako dok je sedeo s Tačijem i Mogerinijevom, ali da je u tim teškim razgovorima mnogo postignuto.
Smatram da je ovo istorijsko pitanje za nas, da je ovo pitanje jedno od ključnih pitanja za budućnost Srbije, da bi ljudi razumeli zašto sam ponosan i zbog čega sam srećan. Uprkos napadima na Srbe koji su bili ređi nego ranije, nemamo ni jednog poginulog u etnički motivisanom sukobima. To je ogroman rezultat. I obezbedili smo da Srbi na Kosovu i Metohiji žive nešto lakše nego što su živeli ranije. Danas Srba na Kosovu i Metohiji nije manje nego što ih je bilo pre 3 i pre 4 godine. Iznenađujući. Najviše srpske dece rađa se na Kosovu i Metohiji, zbog muke koja ih je na to natarala, jer žele da sačuvaju svoje porodice. Njih po našim procenama kojih u ovom trenutku govorimo ljudima koji stvarno žive tamo, ne koji su prijavljeni, između 110 i 120 hiljada.
Aleksandar Vučić je izjavio da je kao predsjednik podržao odluku Srpske liste da uđe u kosovsku vladu. Istakao je da su Srbi na Kosovu i Metohiji imali 3 opcije posle izbora na kojima je 99% Albanaca glasalo za nezavisno Kosovo i uglavnom protiv srpskih interesa. Prva opcija je prema njegovim rečima bila da podrže novu vladu novih svežih snaga Albina Kurtija ili samoopredelenja.
Da li je Srpska lista trebala da podrži stvaranje Velike Albanije? Drugi izbor je bio taj da Srpska lista ne podrži nikoga. Pa sutra se održi izbori, samo bi Srpska lista mogla dobije manje, Albin Kurti više, ili bi dobio Haradina još više. Šta bismo mi time dobili? Ne mislite valjda da bi 6-8% stanovnika moglo da ima većinu u Skupštini Kosovo? Treća opcija je bila da podrže vladu Ramuša Haradinaja. Ramuš Haradinaj, i večeras vam to govorim, za državu Srbiju je optuženi ratni zločinac. Ništa o njemu ne mislimo dobro. Ima takvih još koji su već lideri na Kosovu. Je li nas neko pitao i kada je glasao? Pa nije. A šta su Srbi time dobili ili šta nisu izgubili? Prvo, jednu stvar nisu izgubili. Nisu izgubili mogućnost da očuvaju mir i da sačuvaju svoju decu. Zamislite da su Srbi doneli odluku da kažu ide se na nove izbore. A šta bismo radili onda kada bi krenuli Albanci da ih napadaju po kućama južno od Ibra?
Odgovarajući na pitanja novinara, predsjednik je rekao da se u kafiću Panda 1998. godine u Peći, kada je ubijeno 6 srpskih mladića, dogodio strašan zločin. Potvrdio je da imamo obaveštajne podatke o mogućim počiniocima, koji nisu sasvim saglasni sa onim što je do sada predočeno javnosti.
Minimalna cena rada od iduće godine će umjesto 130 iznositi 143 dinara po satu, odlučili su članovi Socijalno-ekonomskog savjeta. Sindikati nisu u potpunosti zadovoljni, a poslodavci očekuju da država poveća neoporezivi deo zarade. Predlog Socijalno-ekonomskog savjeta vlada treba da usvoji do kraja nedelje, pripremila Milka Babić.
Oni koji žive od minimalca od sljedeće godine imaće veća primanja, iako su sindikati tražili da cena radnog sata bude povećana na 154 dinara, na sednici socioekonomskog savjeta usaglašeno je da to bude 143 dinara. Predsjednik sindikata Nezavisnost Zoran Striljković kaže da to nije dovoljno, ali je najviše što se moglo dobiti.
Naravno, to je još uvijek minimalac kojima se ne može pristojno živjeti, ne zadovoljava kvalitet pristojnog života i dostojanstvenog rada, ali s druge strane, ako pratite rast produktivnosti, revidirane naniže stopu rasta, nismo nezadovoljni, ali naravno nismo ni zadovoljni ovim.
Ni potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Duško Vuković nije u potpunosti zadovoljan postignutim dogovorom.
Mi smo pristali na ovu scenu smatrajući da će u narednim godinama minimalna cena rada rasti na taj način. Ona ovog trenutka je približila se 70% minimalne potrošačke korpe, da ćemo sljedeće godine ići prema 80%. To će sigurno biti najmanje naš zahtjev, kako bi zaista i oni koji imaju najmanje zarade polako izlazili iz te zone siromaštva i poboljšavaju im se životni standard.
Poslodavci su zadovoljni. Predsjednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković podsjeća da je njihov uslov bio povećanje neoporezivog dela zarade.
Dobili smo znači obećanje od ministra financija da ovo što smo tražili će biti i ispunjeno. Da jednostavno se ni malo ne poveća zahvaćanje od privrede. Mi smo bili spremni da podržimo bilo koje povećanje, bilo ono sasvim malo ili onako veliko kao što su sindikati tražili, ali pod uslovom da jednostavno privreda ne dobije novo opterećenje.
Minimalnu zaradu, koja je trenutno nešto manja od 23.000 dinara, prima oko 350.000 radnika. U proteklih 5 godina minimalna cena radnog sata je povećana za samo 15 dinara.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je da se saradnja Vojske Srbije i misije KFOR-a na Kosovu i Metohiji odvija prema planu i u skladu sa usvojenim procedurama. Predstavljajući tromjesečni izveštaj o radu ministarstva, Vulin je na sednici Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove rekao da će svih 6 aviona MiG-29 do kraja godine stići iz Rusije. Najavio je i nabavku 6 domaćih oklopnih transportera Lazar 3.
Siguran sam da ćete se obradovati, do kraja godine stižu svi dogovoreni migovi, remontovani, ofarbani, uređeni onako kako treba da budu uređeni, tako da sam siguran da će biti veliko zadovoljstvo i meni vama da ih zajedno dočekam. Apsolutno će biti povećanje plate značajno. Ja se lično zalažem da ne bude linearno i da ćemo, da li ćemo financije poslušati, da ne bude linearno, što znači da veći procenat treba da bude za vojnike, podoficire i niže oficire.
Slušate jutarnji dnevnik, 6:14. Na vanrednoj sednici kolegijuma Skupštine Republike Srpske vladajuće stranke i opozicija nisu uspjele da se dogovore o deblokadi rada parlamenta. Direktan povod bila je odluka Skupštinskog odbora za financije i budžet da sa dnevnog reda povuče revizorski izveštaj o konsolidovanom izvršenju budžeta. Novi sastanak je najavljen za danas prepodne. Opozicioni poslanici su prethodno napustili skupštinske klupe, rasporedili se oko mesta gdje sedi skupštinsko rukovodstvo i tako onemogućili rad parlamenta, pa je sednica prekinuta. U Evropskom parlamentu u Strasburu danas i sutra bit će održana sednica Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Srbije. Poslanici će razmatrati pitanja pristupnih pregovora Srbije, dijaloga Beograda i Prištine, kao i saradnje Evropskog parlamenta i Narodne skupštine Srbije. Pariska policija suzavcem je rasterala učesnike procesa protiv reforme zakona o radu, pošto su demonstranti prethodno na bezbednosne snage potegli kamenice. Zbog reforme tog zakona koju planira predsjednik Emmanuel Macron, širom Francuske protestovalo je više od 220.000 ljudi. Na demonstracijama je uhapšeno 13 ljudi. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su nove sankcije koje je Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija uveo Severnoj Koreji samo mali korak koji, kako je rekao, nije ništa u poređenju sa onim što će na posletku morati da se desi. Šefica evropske diplomacije Federica Mogherini poručila je da će Evropska unija primeniti sankcije uvedene u Severnoj Koreji zbog njene nove nuklearne probe, a da planira i dodatne mere. Kako bi te mere imale maksimalan efekat, Unija će osigurati da ih primene i svi njeni međunarodni partneri, rekla je Mogherini. Državni zvaničnici objavili su da se broj žrtava uragana Irma na Floridi popeo na 12, dok je ukupan broj žrtava koji je odnala ta nepogoda 55. Na predlog tužilaštva Osnovni sud u Zaječaru odredio je pritvor do 30 dana bivšem predsjedniku Skupštine opštine Zaječar Saši Mirkoviću. Pritvor mu je određen zbog bojazne da bi tokom istrage mogao da utiče na svedoke, rekao je Mirkovićev branilac Miloš Lekić. Nije poznato da li je pritvor određen i Mileni Trajković, koja je uhapšena zajedno s Mirkovićem. Oni se terete da su zloupotrebom službenog položaja oštetili budžet grada Zaječara za skoro 14 miliona dinara. Renomirani festival umetničke muzike Beogradske muzičke svečanosti u svom 49. izdanju tokom 10 dana nudi 8 koncerata na 3 gradske lokacije. Manifestacija će biti održana od 11. do 20. oktobra, a njen program više je odraz mogućnosti nego želja organizatora. Više detalja u prilogu Marine Nikolić.
49. Bemus počeće 11. oktobra koncertom proslavljenog ruskog hora Glinka pod upravom Vladimira Černušenka. Zatvorit će ga 20. oktobra ansambl Naše kuće, Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, dirigent Bojan Suđić i izvanredno talentovani mladi violinista Juri Rević. Između ta dva koncerta u dvorani Kolačeve zadužbine nastupit će i slavljenici Gudači Svetog Đorđa, ansambl koji obeležava 25 godina rada, ruski pijanista Aleksandar Sinčuk i prvi put na Bemusu, a i u Beogradu, slavni sopran Nurija Rijal iz Španije. Ovogodišnji program Bemusa samo je polovina od željenog i planiranog, kaže umetnički direktor Svetislav Božić.
Ali smo uz velike napore, čak i u samoj, u gotovo fotofinišu, sačuvali nastup, recimo, hora Glinke, sačuvali smo još neke iznijansirane i delikatne stvari, smanjili smo broj pevača hora Glinke sa 66 na 42-3, jer smo toliko mogli da platimo u ovoj vrlo složenoj situaciji. Tako da nije bilo tako bajkovito zatvoriti ni jedan od aspekata konstrukcija godišnjeg Bemusa.
Za budžet 49. Bemusa osnivač grad Beograd izdvojio je 12 miliona dinara, Republičko ministarstvo kulture 1,9 miliona, a Sokoj 85 hiljada dinara. Besplatni koncerti u Skupštini grada i Etnografskom muzeju i popularne cene ulaznica za koncerte na Kolarcu od 600 do 1500 dinara neće bitno popraviti finansijsku sliku Bemusa. Dobra volja i već iskazana želja jednog od najvećih dirigenata sveta Valerija Gergijeva da učestvuje na sljedećem 50. Bemusu, bez značajnije finansijske podrške, to će samo i ostati.
Sportski deo emisije, na prvenstvo Evrope u košarci Srbija od 20 časova i 30 minuta igra protiv Italije utakmicu četvrtfinala. Juče su plasman u polufinale obezbedile Španija i Slovenija. U Istanbulu je i naš reporter Slobodan Maletić.
Posle sinoćnje prve dve četvrtfinalne utakmice poznat je prvi polufinalni par. Sutra od 20 časova i 30 minuta za plasman u finale borit će se dve neporažene ekipe, Španija i Slovenija. Španci su u prvom četvrtfinalu savladali Nemce 84-72, dok su Slovenci u drugom pobedili Letonce 103-97. Naša reprezentacija je juče tokom popodneva odradila pretposljednji trening uoči večerašnjeg četvrtfinalnog duela sa Italijanima. Igrači su sinoć imali slobodno do ponoći, danas oko podneva odradit će lakši šuterski trening, jer je utakmica kasno od 21 čas i 30 minuta po turskom vremenu, odnosno sat ranije po našem. Atmosfera u našem timu je odlična, igrači su svjesni da im predstoji izuzetno teška utakmica sa Italijanima. Pre toga igraće Grčka i Rusija.
Na kraju emisije prognoza vremena, dobro jutro želimo Mariji Savić Vučković.
Dobro jutro. U Srbiji ujutro i prepodne umereno do potpuno oblačno, još ponegde sa kišom. Prestanak padavina i razvedravanje prvo na severu i zapadu, a zatim i u ostalim krajevima. Posle podne pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno jak zapadni i severozapadni, posle podne uslabljeno i skretanju na južni. Najviša dnevna temperatura danas u intervalu 22 do 26 stepeni. U Beogradu umereno do potpuno oblačno, samo još ujutru sa slabom kišom. Od sredine dana razvedravanje. Vetar slab do umeren severozapadni, posle podne skretanju na južni i najviša dnevna temperatura oko 23 stepena.
U Beogradu je 15 stepeni, vlažnost vazduha 88%, pritisak 1002 milibara, vetar severozapadni 1 metar u sekundi. Slušali ste jutarnji dnevnik, urednik vesti Mladen Brkljač, priprema Radija Trajković, tonska realizacija Miša Milanov, producent Đorđe Radosavljević, urednik emisije Gordana Error. Predlažemo da ostanete uz vaš Radio Beograd 1.
Na šta sve utiču solarne bure? Da li su uragani, zemljotresi i poplave posljedica zbivanja na suncu? Koliko solarne aktivnosti utiču na zdravlje ljudi? Ja sam Olivera Simić-Milošević, emisija U središtu pažnje počinje u 17 časova i 5 minuta. Uhvati dan.
18:25, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Želimo vam dobro jutro. Kaća Epštejn, Miša Milanov, Đorđe Radosavljević i Elizabeta Arsenević. To je ekipa koja će jutarnji program realizovati ove srede 13. septembra. 9 stepeni na najhladnijem Kopaoniku, 18 stepeni u najtoplijem Negotinu u Beogradu i dalje 15 stepeni u Kragujevcu, 16 u Novom Sadu, 14 u Nišu, temperatura sada ponovo, sada 16 stepeni, ne ponovo 16 stepeni, dakle nešto više temperatura u Nišu i 16 stepeni je trenutno u Kraljevu. Slaba kiša pada na području Kragujevca, Smederevske Palanke, Velikog Gradišta, zatim na Zlatiboru, Požegi, u Kraljevu, u Kruševcu, a u ostatku zemlje je pretežno do potpuno oblačno vreme. Nešto više vedrine trenutno ima samo u Kuršumliji i u Zaječaru. Prognozu vremena za danas ste čuli na kraju jutarnjeg dnevnika, dakle umereno do potpuno oblačno, posebno prepodne, no popodne i sa večernjim satima stiže razvedravanje. Najviša dnevna temperatura, da vas podsjetimo još jednom, danas od 22 do 26 stepeni, u Beogradu oko 23 stepena. Mnogima je važna biometeorološka prognoza, a ona za današnji dan glasi ovako. Nastavlja se period sa nepovoljnim uticajem biometeoroloških prilika na većinu hroničnih bolesnika, a naročito na osobe sa psihičkim oboljenjima. Neraspoloženje, pospanost i bolovi u mišićima su moguće meteoropatske reakcije. Na početku jutarnjeg dnevnika, posle dnevne prognoze, evo prognoze vremena i za narednih 7 dana. U Srbiji će do nedelje biti pretežno sunčano i toplije, samo se u petak ujutru i prepodne na severu očekuje nešto svežije uz prolazno oblačenje ponegde sa slabom kišom. Za nedelju uveče, na severu i zapadu, tokom noći i u ponedeljak i u ostalim krajevima, meteorolozi najavljuju prolazno oblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature. Zatim će početkom naredne sedmice biti umereno do potpuno oblačno, svežije, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima. I još jedna servisna informacija na početku jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Međunarodni dani razgovora sa Nemačkom, tokom kojih će savjetodavci iz Nemačkog fonda PIO i fonda PIO Srbije pružati besplatnu pravnu pomoć osobama koje ostvaruju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja na osnovu sporazuma dve zemlje, bit će održani 19., 20. i 21. septembra u Nišu. Kako je saopšteno iz fonda PIO Srbije, na tim razgovorima će savjetodavci iz Nemačkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i PIO Srbije pružati besplatnu pravnu pomoć licima koja ostvaruju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primjenom sporazuma u oblasti socijalnog osiguranja zaključenog između naše zemlje i Nemačke. Fond PIO podsjeća da zainteresovani sa sobom na razgovor treba da ponesu svu dokumentaciju u vezi sa osiguranjem i lična dokumenta. To bi bile najvažnije servisne informacije na početku jutarnjeg programa, a za koji trenutak slušajte i ostale najvažnije vesti. Sada je tačno pola osam. Vesti jutra. U oktobru počinje nova faza unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji, poručuje predsjednik Vučić u sinoćnjem obraćanju javnosti. Minimalna cena rada će od iduće godine umjesto 130 iznositi 143 dinara po satu, odlučeno na sednici Socijalno-ekonomskog savjeta. Ministar Vulin na sednici Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove rekao je da će 6 MIG-ova iz Rusije u Srbiju stići do kraja godine i to kaže remontovani i ofarbani. U Evropskom parlamentu u Strasburu danas i sutra poslanici će razmatrati pitanja pristupnih pregovora Srbije, dijaloga Beograda i Prištine kao i saradnje Evropskog parlamenta i Narodne skupštine Srbije. Zbog reforme zakona o radu širom Francuske protestovalo više od 220.000 ljudi. U Parizu se sukobili policija i demonstranti. Državni zvaničnici objavili su da se broj žrtava uragana Irma na Floridi popeo na 12, dok je ukupan broj nastradalih koje je odnela ta nepogoda 55. Košarkaši Španije i Slovenije u polufinalu Evropskog prvenstva u Istanbulu. Srbija od 20:30 igra sa Italijom uz prenos na RTS-u.
Radio Beograd.
5, 2, 1, 0. The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap.
stoja pristo mjesta.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugima.
The peoples of the United Nations determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
U noći između 13. i 14. septembra 1321. godine u Raveni je preminuo Dante Alighieri, italijanski pesnik, pisac božanstvene komedije. Zbog sukoba sa papinim pristalicama 1302. godine osuđen je na doživotno progonstvo iz Firence. Pomilovan je 1316. godine, ali je odbio da se vrati u rodni grad. Ovo je zapis o Danteovom progonstvu.
Stradahu svi oni koji se bilo čim zameriše papi, Karlu bez zemlje ili crnima. Preko 600 građana beše osuđeno na smrt. Progonstvo, gubitak građanskih prava i imanja.
Prokrani Alighieri ne plati 5000 srebrnjaka globe. Zato zaplenimo sva njegova dobra.
Provalimo kapiju!
Šta činite, građani Firenze?
Tražimo Dante Alighieria!
Volja svetog oca Bonifacija nalaže da se osuđeni Dante Alighieri ima živ spaliti na lomači ako ikada padne u vlast komune fiorentinske.
Palimo kuću Alighieria! Palimo! Palimo! Palimo ka!
13. septembra 1933. godine u Sijekovcu kod Bosanskog Broda rođen je književnik Duško Trifunović. Kao pisac modernog urbanog izraza napisao je 20 knjiga poezije. Pisao je i stihove za mnogobrojne pevače i muzičke grupe u Jugoslaviji. Evo jedne pesme koju je za Radio Beograd govorio Duško Trifunović.
Živio sam u vodoplavnom području u Posavini dole oko Broda i onda sam imao doživljaje koje sam uspio da opišem. Mislim da sam uspio da opišem poplavu. Pukla ravnica, a pukla brana, pa nema ošta da udari val. Voda ko horda, horda ko horda, mrsi se gusti ivik, crni se pusti šljivik, uz vodu uzvodno vrbe se vuku, gole i bele kao da slaze topole gaze dignutih ruku, za njima jablan jedan žuri svijen u struku. Još grca grmlje, još kripi hrast, još majka vira smjer, još plačem ja, još susjed psuje, psuje, još sunce na nas zja. A plivaju vidre, plivaju daske, plivaju krave, leti, vika, kruži, ptica, pliva vlast. Na njemu roda, za njima krov, sa krova zov i viče ko čovjek i klikće ko zdrav. A nema ošta da udari val. Nebo, voda, voda, horda, pukla ravnica, a pukla brana, pa nemao što da udari val.
13. septembar se obeležava kao Dan Beogradskog univerziteta. 13. septembra 1808. godine otvorena je velika škola u Beogradu, prva visokoškolska ustanova u Srbiji. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Ognjen Škrbović, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Субтитры сделал DimaTorzok.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Bojana Lazić, pozorišna i radio rediteljka, govori o tome zašto voli delo Alisa u zemlji čuda, Luisa Kerola. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 15. septembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Eko.
Pesma moja, najverniji druže,
od srca i uvek iz duše.
Ako možeš duže, dođi mi, vratim vam.
Nada Jovanović.
Rumen ljubavi.
CD, pesma moja.
Stara ljubavi.
Danju PGP RTS-a.
Pesma nek se zapeva.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letni popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Orkestra, kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP, RTS-a, u prodaji.
Eko.
Deset minuta je do 7 časova. Ovo je prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan, izdanje za sredu 13. septembar. Na Kopaoniku 9 stepeni, u Negotinu 18 stepeni, u Kragujevcu i Nišu 16 stepeni, u Beogradu 15 stepeni, u Novom Sadu 14 stepeni, trenutno u celoj zemlji delimično do potpuno oblačno vreme, a na mnogo mesta ima i slabe kiše. Pretežno vedro trenutno je samo u Zaječaru i Kuršumliji, a magle ima na Crnom Vrhu. Ovako oblačno vreme još ponegde sa padavinama u toku celoga prepodneva, a već u toku popodneva u svim delovima naše zemlje doći će do razvedravanja, pa će popodne biti pretežno sunčano vreme, a najviša dnevna temperatura danas biće od 22 do 26 stepeni, u Beogradu najviša dnevna danas oko 23 stepena. A kako je stanje na putevima u našoj zemlji? O tome ćemo čuti od dežurne u Automotosavezu Nevene Damjanović.
Prohodnost puteva je dobra, međutim saobraćaj usporava povremena kiša koja će pored mokri kolovoza u pojedinim krajevima Srbije usloviti i česte odrone koji stvaraju veliku opasnost u vožnji, a posebno ukoliko brzina nije prilagođena, zato je potrebno voziti oprezno i sporije, najviše na putevima koji prolaze kroz tenske useke i klisure. Dodatnu opasnost u vožnji predstavljaju sva oštećenja na kolovozu koja su ispunjena vodom. Ne vide se, a mogu i te kako da utiču na bezbednu vožnju. Sve ove karakteristike loših uslova za vožnju stvaraju probleme vozačima, posebno ukoliko ne smanje brzinu, a vožnju prilagode ovakvim vremenskim uslovima. Meteorolozi padavine najavljuju ujutru i prepodne, a zatim i prestanak padavina i razvedravanje. Sredina radne nedelje počinje u znaku umerenog saobraćaja, sa nešto većim brojem vozila i blago pojačanim saobraćajem na prilazima većih gradova i na frekventnim putevima. Na autoputevima i glavnim putnim pravcima zastoja nema, a kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, zadržavanja nema ni na naplatnim rampama, međutim zbog građevinske sezone na velikom broju deonica saobraćaj je izmenjen zbog radova, a na pojedinim se koriste i obilazni putevi. Zbog radova na izgradnji bočnih naplatnih stanica na petlji Sirig i petlji Zmajevo, saobraćaj je obustavljen do 30. septembra i preusmeren na petlje Vrbas, Srbobran 2 i petlju Novi Sad. Na deonici Kula Crvenka izvode se radovi na sanaciji mosta preko kanala kod Kule uz neizmenično propuštanje vozila. Slično je i u mestu Badovinci, gde su u toku radovi na zameni kolovoza na mostu Pavlovića Ćuprija preko reke Drine. A završeni su radovi i saobraćaj normalizovan na vijaduktu na obilaznici oko Čačka, deonica Konjević i Čačak. Na deonici Nova Varoš Bistrica u toku su radovi na sanaciji klizišta, a podsjećamo i na obustavu saobraćaja u mestu Šljivovica na putu Užice Mokra Gora, zbog čega se ka Višegradu koristi obilazni put koji od Užica do granice vodi preko mesta Bioska. Na našim graničnim prijelazima, prema podacima koje smo dobili od uprave granične policije, trenutno vrijeme zadržavanja za putnička vozila je do 15 minuta. A podsjećamo vozače da pri brzini od 50 km na čas nevezani putnik trpi silu sličnu kao da je pao sa četvrtog sprata. Zato obavezno koristite sigurnosne pojaseve, vozite bez žurbe i poštujte pešake jer su oni najugroženija kategorija učesnika u saobraćaju. I za kraj podsjećamo da pozivanjem broja 1987 možete uvek dobiti pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja.
Izveštaju o stanju na putevima pridružujemo još dve servisne informacije. Gradsko stambeno će u okviru projekta Beograd bez barijera do kraja godine završiti 250 prilaza za osobe sa invaliditetom. To je juče izjavio gradonačelnik Beograda koji je posetio preduzeće Gradsko stambeno. Siniša Mali istakao da Gradsko stambeno od pre tri godine nije isto kao i danas i zahvalio direktoru i zaposlenima što su od preduzeća koje je pravilo gubitke došli do onoga koje pravi dobit. Gradonačelnik Beograda je dodao da je više od 2200 zgrada dobilo moderno LED osvjetljenje, a više od 6000 zgrada je obuhvaćeno projektom Mali projekti Beograda, zahvaljujući čemu se negde sređene, su negde sređene zajedničke prostorije, negde sandučići, stakla, vrata, gelender i sl. Sljedeći veliki koraci za gradsko stambeno su, kako je najavio, energetska efikasnost i sređivanje fasada. A evo i jednog konkursa, obratite pažnju, kompanija Deleuze Srbija raspisala je konkurs za talent program na koji se tokom ovog mjeseca, dakle mjeseca septembra, mogu prijaviti studenti master i osnovnih studija sa dva preostala ispita koji žele da karijeru započnu u toj kompaniji. Konkurs je otvoren tačno do 30. septembra, a kroz proces selekcije bit će izabrano 20 polaznika programa od kojih će najbolji imati priliku da karijeru započnu u kompaniji Deleuze Srbija. Tokom 6 mjeseci kandidati će se usavršavati po sektorima kompanije u skladu sa svojim fakultetskim usmjerenjima, a neophodno je da dobro poznaju engleski jezik, imaju razvijene komunikacione veštine, sposobnost za rješavanje problema kao i spremnost za timski rad. Više o ovom konkursu na internet stranici Deleuze Srbija. A sad ćemo naravno prelistati današnje dnevne novine koje u najvećoj meri na naslovnoj strani se osvrću na sinoćnje obraćanje predsjednika Srbije naciji. Počinjemo listujući list Danas. U fokusu, kako piše Danas na naslovnoj strani, sagovornici lista o direktnim obraćanjima javnosti predsjednika Srbije. Pa Boris Tadić za Danas kaže, nova tačka u medijskom cirkusu. A Vuk Jeremić, vlast već više od pola decenije funkcioniše na neproglašenom političkom vanrednom stanju. Analitičar Nebojša Krstić pak za liste Danas kaže, i nekadašnji predsjednik je pažljivo birao da se javnosti obrati bukvalno svakodnevno, samo smo to zaboravili. Na naslovnoj strani lista Danas, baš kao i na svim ostalim naslovnim stranama svih novina, vest da su se država, poslodavci i sindikati dogovorili na sednici Socijalno-ekonomskog savjeta od januara minimalac 143 dinara po satu. Danas beleži također obraćanje javnosti predsjednika Srbije, dijalog o Kosovu od oktobra. Za Srbiju je Haradine i dalje optužen za ratne zločine, ali je Srpska lista svojim glasanjem sačuvala mir i svoju decu. I također na naslovnoj strani Danas, sa zahtevom za izuzeće sudije pokrenuto disciplinsko ročište predsjedniku Vojnog sindikata Srbije. Pa Antić, predsjednik sindikata, kaže za list Danas, sudija mi nije dozvolio da govorim. Ovo je instruisani politički proces osmišljen da se zastraše članovi Vojnog sindikata Srbije, kaže za list danas Novica Antić. I vrlo zanimljiva, kako danas piše naša priča, dakle njihova priča, samostalni sindikat u Fijatu u Kragujevcu deli po 18.000 dinara radnicima koji su letos štrajkovali. Odakle Fijatovom sindikatu 250.000 evra? To se pita list danas i na stranama 10 i 11 piše: radnici prenose da se pomoć deli tako što predsjednik sindikata Zoran Marković kroz fabriku nosi kesu sa novcem i broji pare. Sindikalci u Fijatu tvrde da je novac obezbeđen iz internog fonda, ali i iz sredstava Saveza samostalnih sindikata Srbije. Predsjednik tog sindikata Ljubisav Orubović kaže: nisam u toku, možda im je novac dao sindikat metalaca. A predsjednik sindikata metalaca kaže da nije ni on u toku. Zoran Marković, predsjednik samostalnog sindikata u Fijatu, se juče nije javljao na telefon niti odgovarao na poruku, a sagovornici lista danas sumnjaju da je novac tajno dao sam Fijat ili čak vlada Srbije da bi sačuvali obraz, kako se kaže, samostalnom sindikatu. U listu danas o još jednom štrajku, radnici firme Ratko Mitrović Niskogradnje nastavili juče da rade u Ruzveltovoj i na Slaviji. Istog dana kada su se pobunili, izašli u javnost i prestali da rade na rekonstrukciji u Ruzveltovoj na Slaviji, radnici firme Ratko Mitrović Niskogradnja dobili su u kasnim popodnevnim časovima platu za jul. Deo radnika je dobio platu, drugi deo nije, zato jedni rade, drugi malo manje. Poslodavac i vlasnik firme MBA Miljković, Branko Miljković, koji je ovu firmu privatizovao pre 6 godina, duguje im još deo februara, kao i 3 naknade za prevoz, ali i nekoliko godina radnog staža, piše list danas. Radni staž im nije uplaćen za 3 godine, a jedan bager, kako beleži list danas, kopa beton ispred hotela Slavije, 4 bagera ne rade. Lista danas, prelazimo na Blic. Predsjednik Vučić odluci Srpske liste podržavam ulazak Srba u vladu Kosova, piše Blic na naslovnoj strani. Također najavljuje košarkaši večera sa Italijom, idemo na medalju. A velika reportaža, roditelji u Višnjićevu kod Šida pokazali najgore lice Srbije. Sramota, neće da im dece idu u školu sa malim migrantima. Do sada su se u 27 srpskih škola upisala 252 mala migranta. Protesta nije bilo nigde osim u Šidu. Pozivamo sve da se zamisle kako bi im bilo da je njihovo dete u takvoj situaciji i da deci migrantima ne požele ništa što ne bi poželjeli svoje deci, piše današnji Blic. A bezmalo kao da je u rubrici verovali ili ne, ali nije, nego je pod nad naslovom Cirkus diplomatija, Blic na stranama 4 i 5 piše: ambasador Srbije u Budimpešti Rade Drobac ugovarao je gostovanje cirkusa i za Srbiju u Mađarskoj, o čemu je svoje ministarstvo spoljnih poslova obavestio pod oznakom hitno, prenosi Blic. Drobac je o poziv koji je stigao od Centralno-evropske cirkuske asocijacije telegramom obavestio i Ministarstvo kulture informisanja, a depeša je poslata 5. septembra. U prilogu dostavljamo kopiju pozivnog pisma Centralno-evropske cirkuske asocijacije u kojem se izražava želja da na obeležavanju 250. godišnjice Evropske cirkuske asocijacije učestvuju i predstavnici tih aktivnosti iz Srbije, navodi se u ovom hitnom telegramu. Blic podsjeća i na još neke najbizarnije diplomatske telegrame u kojima, između ostalog, jedan ambasador javlja o uspešnom nastupu estradne zvezde, diplomata iz Maroka se žali na ponašanje ovna kojeg je dobio na poklon, a jedan ambasador traži savjet šta da uradi sa psom koga je zatekao u rezidenciji. Današnja politika beleži: prvi put od 99. vlast u Prištini zavisi od Srba. Predsjednik Srbije u obraćanju naciji obrazložio zašto je podržao odluku Srpske liste da uđe u vladu Kosova. Sa MMF-om danas o povećanju neoporezivog dela zarada. To će se odraziti na porast primanja zaposlenih koji imaju ugovor o bruto zaradi, a za one koji imaju dogovoreni iznos neto zarade ništa se ne menja, sem što će poslodavac plaćati manji porez državi, piše današnja politika. A u dodatku potrošač, politika piše: inspekcija pronašla falsifikovani med u Ideji. Sumnju u kvalitet meda pod robnom markom K+ izazvala akcijska cena od 171 dinara. Utvrđeno da je reč o plagijatu. pogled na današnje večernje novosti, nacrt zakona o rodnoj ravnopravnosti i inženjering u jeziku, reci borac umjesto borkinja i plati 1,5 milijuna dinara. O tome novosti opširno pišu na strani 4. I između ostalog navode reči profesora doktora Sreta Tanasića, potpredsjednika Odbora za standardizaciju srpskog jezika SANU, koji kaže posebno mnogo primjedbi na račun rodno osjetljivog jezika zbog koga će se mijenjati nastavni planovi i udžbenici, a i mediji će biti u obavezi da ga koriste. Profesor Tanasić to naziva silovanjem jezika i kaže da nije dobro. Jezik treba pustiti da se sam prirodno razvija i menja, a ne preko noći uvoditi borkinje, sutkinje, psihološkinje, trenerke i poslanice. Posle pregleda štampe za 15 sekundi Radio Beograd u ponovo gong pa nove vesti.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će u oktobru početi nova faza unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji i istakao da je vrijeme da počnemo da razgovaramo o Kosmetu, jer je to suština naše političke sadašnjosti i budućnosti. Predsjednik Vučić je u sinoćnjem obraćanju građanima iz predsjedništva Srbije rekao da se dijalog institucionalizuje od oktobra i da će se odvijati u koncentričnim krugovima, te da očekuje da će biti tolerantan uz poštovanje različitog mišljenja i uz učešće svih relevantnih aktera. Istakao je i da je pripremljen izveštaj o svemu što je urađeno u posljednje 4 godine u dijalogu, a predsjednik kaže da podržava odluku Srpske liste o ulasku u kosovsku vladu, ali da je Ramuš Haradina za Srbiju i dalje optužen za ratne zločine. Minimalna cena rada će od iduće godine umjesto 130 iznositi 140 dinara po satu, odlučili su članovi Socijalno-ekonomskog savjeta. Sindikati nisu u potpunosti zadovoljni, a poslodavci očekuju da država poveća neoporezivi deo zarade. Predlog Socijalno-ekonomskog savjeta vlada treba da usvoji do kraja nedelje. Minimalnu zaradu od 22.620 dinara prima oko 350.000 radnika. Pariska policija suzavcem je rasterala učesnike demonstracija koji su protestovali zbog najavljenih reformi zakona o radu. Demonstranti su prethodno policiju gađali kamenicama. Zbog reforme tog zakona, koju planira predsjednik Emmanuel Macron, širom Francuske, protestovalo je više od 220.000 ljudi. Na demonstracijama je uhapšeno 13 ljudi. Američke vlasti procjenjuju štetu koju je naneo uragan Irma. Iako sada ima razmere tek opasne tropske oluje, posljedice tog uragana su nesagledive. Na Karibima, Kubi, u Americi razrušene su kuće i milioni stanovnika ostali su bez struje i vode. Procenjuje se da će za oporavak trebati i nekoliko godina. Državni zvaničnici objavili su da se broj žrtava uragana Irma na Floridi popao na 12, dok je ukupan broj nastradalih 55. Bela kuća saopštava da će predsjednik Trump otputovati u četvrtak na Floridu kako bi se upoznao sa štetom nastalom nakon drugog udara uragana. Na prvenstvo Europe u košarci Srbija od 20:30 uz prenos na prvom programu RTS-a igra protiv Italije, utakmicu četvrtfinala. Juče su plasman u polufinale obezbedile Španija i Slovenija. Nova sezona u Ligi šampiona počela je sigurnim pobjedama favorita, a u 8 odigranih utakmica postignuto je čak 28 pogodaka. Večeras od 20:45 na drugom programu naše televizije možete gledati meč Liverpool-Sevilla. Prepodne još ponegde s kišom, popodne pretežno sunčano. Najviša temperatura 26 stepeni, u Beogradu 23 stepena. Prema posljednjim merenjima u gradu je 15 stepeni, vlažnost vazduha 88%, pritisak 1002 milibara, vetar severozapadni 1 metar u sekundi. Čuli ste vesti.
posle vesti prvog programa Radio Beograda koje ste čuli, u nastavku jutarnjeg programa Uhvati dan u 7 časova i već 5 minuta slušat ćete. Dobro jutro, deco. Jutro, deco. Budimo vas pričom iz izbora sa konkursa Radio Beograda za najbolju kratku priču. Budimo vas pričom Vere Pavić, Hrabar, hrabriji Milan. Put od kuće do škole, od škole do kuće, uživancija. Igramo se, družimo se, pomažemo jedni drugima i učimo. Zoran, Goran i Milan idu svakodnevno starim dugim seoskim putem i razgovaraju. Škola je udaljena od njihove kuća 5 kilometara. Ja sam veoma hrabar, počeo je jednog dana priču Goran. Ne plašim se mraka. A kada je onomad moj otac ulovio živu lisicu, ni nje se nisam uplašio. I ja sam hrabar, dodao je Zoran. Prešao sam na bujeli potok, kiša je lila, lila, ja sam zasukao nogavice i za čas se našao na drugoj strani obale. Milan je ćutao. Onda je nastala prepirka između Zorana i Gorana ko je hrabriji. Ubeđivali su jedan drugog, ipak na kraju ostalo je nerešeno. Sutradan u školi i učiteljica je započela razgovor o hrabrosti. Dugo se niko đaka nije javljao i za to je bila potrebna hrabrost. Zbog toga je učiteljica počela da proziva đake, najpre Gorana. Dugo je ćutao, a kada je progovorio, jedino što je znao da kaže bile su jučerašnje priče. Sve je ispričao. I kako su se svađali i nadmetali i pravili važni. A ti, Milane, upitala je učiteljica, jesi li ti nekada nešto hrabro učinio? Nisam učiteljice, ja sam kukavica, rekao je. Pre 10 dana sam razbio prozor u kuhinji i tek sam juče smogao snage da to priznam roditeljima. Ceo razred se nasmejao. Učiteljica je rekla, Milane, to je prava hrabrost. Potrebno je mnogo snage da čovjek prizna grešku i po tome se poznaju pravi junaci. Eto, ti si naš junak jer si sam odlučio da im sve kažeš. Tada je Goran ustao i rekao, sad vidim da je Milan najhrabriji i od Zorana i od mene. Jel može ovako? Hrabar, hrabriji Milan. Ovoga jutra budila vas je glumica Dobrila Ilić.
Yeah.
Grupa Ekaterina Velika je na talasima Radio Beograda 1 na okviru jutarnjeg programa Uhvati dan najavila ono što neminovno stiže, a to je jesen. Danas je 13. septembar, sada je 7 časova i skoro 14 minuta, a temperature blago jesenje, prema merenjima u 6 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda, između 9 stepeni na Kopaoniku i 18 stepeni u najtoplijem Negotinu. I inače temperature bez velikih promjena u odnosu na prethodni sat, u Nišu je za stepen toplije 17 stepeni, u Kragujevcu i dalje 16 stepeni, Beogradu 15, Novom Sadu 14 stepeni. Jutros negde oko pola pet u Beogradu je bio dosta jak pljusak i verujem da oni koji su se tada probudili, poput nekih od nas ovde koji radimo na realizaciji jutarnjeg programa, su sasvim sigurno pomislili, ukoliko imaju posla u gradu, joj, kako li će biti s obzirom na situaciju u Beogradu koji je u dobroj meri under construction, kako bi to rekla nova generacija, ili pod rekonstrukcijom. I baš zato je naš sagovornik telefonom u narednih nekoliko minuta Darko Glavaš. Dobro jutro, Darko.
Dobro jutro svim vašim slušalcima.
VD gradskog sekretara za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima. Pa bezmalo, Darko, da evo ja pred sobom imam ovaj zvanični dokument grada Beograda pod naslovom Pregled infrastrukturnih radova na javnim saobraćajnicama u Beogradu na dan 6.9. dakle pre tačno nedelju dana. To je dokument na 10 gusto kucanih strana sitnim slovima o tome gde se i šta sve trenutno radi u Beogradu i koji su rokovi za završetak toga, pa htedoh reći da u odnosu na to bezmalo da situaciju u gradu možemo da nazovemo vanrednom. Da li se slažete?
Gradilišna sezona je u toku. Mi u toku samo jedne godine imamo negde oko 8000 planiranih gradilišta na teritoriji grada Beograda, plus intervencije koje se dešavaju na dnevnom nivou, kvarovi na cevima, na linijskim instalacijama, znači kako toplovodnim, tako vodovodnim, kvarovi na elektroinstalacijama, tako da na dnevnom nivou imamo još dodatnih pa između 250 i 300 intervencija.
A će da kažete, Darko, da je ovo redovna situacija?
To je redovna situacija, jeste. Naravno, ono što...
A kako mi to primećujemo onda drugačije, Darko? Mislim, nekako nam se čini da je ove godine drugačije.
Ono što malo ometa život naših sugrađana, to je da je nekoliko ključnih trgova i saobraćajnica u gradu praktično već mesecima pod rekonstrukcijom. Ali opet, zahvaljujući tome što se posao odvije u dve smene, praktično će sve biti završeno i to je nešto što smo postavili kao model u roku od po 6 meseci. Naravno, kružni tok Slavija, planiran je završetak radova je 20. oktobra, radovi idu planiranom dinamikom, Bulevar oslobođenja, radovi su trenutno 6 do 10 dana ispred dinamike, planirani završetak Orion, planirani završetak je 20. oktobar, znači za sada idemo ispred tog roka. Brankov most, posle 40 godina rekonstrukcija, kompletno skinuta pešačka staza, naravno morali su da budu zatvorene još dve saobraćajne trake kako bi se ugradili novi nosači koji se baš trenutno postavljaju. Posle toga, znači, imaćemo za decenije koje dolaze jednu bezbednu saobraćajnicu. Nažalost, znači, činjenica jeste da je ovih nekoliko ključnih saobraćajnica u gradu povezano. Da. Radovi u Kralja Milana završeni, radovi u Ruzoltovo idu planiranom dinamikom, oni će biti uskoro završeni, već je jedan deo Ruzoltove ulice pušten u saobraćaj, naravno, ali ovih nekoliko koridora, praktično kad se ide s Novog Beograda Brankovim mostom pa dalje prema Slaviji.
Mogli bi se reći žilo kucavica, ali tako, jel?
To je jedna od žila kucavica, naravno. Imali smo velike radove i prethodnih godina, ali jednostavno, znači, usko grlo jeste taj Brankov most.
Kažite nam, baš vezano za Brankov most, ili u dobroj meri zanimanje ljudi jeste, Brankov most je jedan od mostova koji vode u centar grada i tu sad postoje neke dve faze, ali tako, dve faze radova, Darko. Prva faza je planirana da bude gotova do negde kraja novembra, ali tako?
Jeste, a svi radovi su planirani da budu završeni do kraja decembra. Naravno,
to je ta druga faza, ali tako, druga faza radova.
Jeste, kada će se još dodatno izvoditi radovi i na saobraćajnoj podkonstrukciji, ali znači ono što je bilo u najgorem stanju, to i jeste baš sama pešačka staza koja je podsjetivih, znači bila unazad 3 godine zatvorena, nije smela da se koristi zato što je bila nebezbedna. Nađena su sredstva kako bi se ušlo u ovu veliku rekonstrukciju, jer Brankov most originalno je nastao praktično od jednog mosta, a onda su decenijama dodavani delovi tog mosta i nikada do kraja praktično nije završen posao na uređenju Brankovog mosta. Evo sada se pristupilo tome na jedan organizovan način. Naravno, to podrazumeva da će radovi da traju 6 meseci.
Znači, ipak, Darko, 6 meseci, s obzirom da je tu bilo različitih najava, 4 meseca, 2,5 meseca, 6 meseci, znači, ipak je 6 meseci realno.
Evo, znači, ono što je rečeno, kraj godine je završetka radova na Brankovom mostu.
Dobro.
Naravno, trudimo se da što je moguće više radova bude izvedeno, to jest, znači, da se konstruktivni elementi mosta donose praktično sa drugih lokacija i da se montiraju na licu mesta. stalno se prati dinamika izvođenja radova i pokušavamo dodatno da utičemo na izvođače radova da ubrzaju svoju dinamiku koliko god moguće. Tako da, evo, videli ste već primjeri i sa drugih gradilišta da je to na taj način kvalitetno urađeno. I ono što je najvažnije je da su svi radovi do sada rađeni od nekoliko dana do nekoliko nedelja pre roka.
Da, da, da. Kakva je situacija, ponoviti još jednom, sa Slavijom? To je također nešto što ljude veoma intrigira. Možemo li, dakle, očekivati da Slavija bude gotova, kao što je bilo reči, do 22. novembra, ako se, oktobra, ako 20, se ne veram?
20. oktobra. 20. oktobra je planirano otvaranje Slavije. Znači, trenutno se radi radovi na skretnicama i na šinama. Bulevar Oslobođenje, kao što sam već rekao, ide ispred dinamike, tako da ćemo praktično i dan oslobođenja našeg glavnog grada dočekati svečano na novim ulicama.
A zimu kako ćemo, Darko, dočekati? Jel ćemo dočekati nešto lakše, da se strpimo do zime, pa da nam u tokom zime bude lakše, kada znamo kakva je situacija u Beogradu, veliki grad, mnogo stanovnika, mnogo vozila, a ulice projektovane za mnogo manji broj ljudi. Dakle, šta možemo očekivati sa dolaskom ružnijeg vremena?
Pa za ovu godinu je najavljena samo zima, da kažemo, nešto blaža nego što je bila
prethodne godine. To bi nam išlo na ruku, da, zaista.
Jeste, ali i ono što ja moram uvijek da pozovem naše sugrađane, a to je, pre svega, da se ponašaju u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, da ne pomeraju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju. Naravno, podsjećam da vozila javnog gradskog prevoza rade u punom režimu, u zimskom režimu vožnje, i da su svi polasci na vreme. Tako da još jednom pozivamo i sugrađane, najbolji i najbezbedniji način da dođete u centar grada, to je vozilima javnog gradskog prevoza. Naravno, ukoliko imate potrebu da dolazite svojim vozilom, da parkirate na za to predviđenim površinama, nikako da blokirate prilaze ustanovama, tramvajske šine ili autobuska stajališta.
E sad, ono što je također nešto što su građani primetili, pa između ostalog se i Radio Beograd obraćali, ljudi kažu premalo je radnika na svim tim prosto, kako bih rekla, lokacijama gde se radi u Beogradu, da je, zašto se ne radi recimo nedeljom i tako dalje i tako dalje. Možete li sad to malo da nam objasnite i da li je to dobro za pažanje?
Ja se ne bih složio sa tim. Znači, dinamika izvođenja radova po fazama zahteva u određenom momentu određeni broj radnika. Veći deo radova se obavlja mašinski, praktično građevinskim mašinama, znači radnici su samo u nekoj završnoj fazi kada ih dolazi više. Ćemo podsjetiti, također imamo radovi na potoku Doma omladine, gde se također pravi jedan moderan nov plato. Radovi će biti završeni u planiranoj dinamici praktično do kraja ovog meseca, gdje u određenim fazama niste imali ni jednog radnika, to je samo radnici koji upravljaju mašinama. Evo, posle toga dolazi i faza kada se postavljaju sitne kamene kocke ili se postavlja granitna podloga, tada dolazi veći broj radnika. Znači, jednostavno, svaka faza radova zahteva određeno angažovanje, da li ljudstvo, da li mašina, i nisu posmatrati koji određuju koliko će radnika i mašina biti.
Naravno da nisu oni samo zapažaju, pa prosto se pitaju, jel tako?
Ako imate jednu deonicu, na primjer, od nekoliko stotina metara, računajte da kada krene asfaltiranje te deonice, jedino što je potrebno je, znači, da u asfaltarskoj bazi imate veliki broj radnika koji će da praktično priprema asfalt, i veliki broj vozila koji dolaze, a nekoliko stotina metara asfalta se navuče za samo par sati. Naravno, to je proces koji zahteva da na gradilištu bude samo nekoliko kontrolnih lica, veliki broj mašina i nadzorni organ.
Još jedno pitanje, Darko, da, Gospodska ulica u Zemunu, dakle, i glavna, tu ugao sa glavnom, ljudi se pitaju zašto je toliko se produžavaju ti radovi, dakle, koji su počeli još krajem prošle godine, evo sad najnoviji rok je 15. septembar, dakle, to je prekosutra, će li biti konačno gotovo Gospodska ulica? Nekako ne vidi se razlog zašto ti radovi toliko dugo traju u Zemunu.
To dobro, to ste sad uzeli samo jedno gradilište.
Pa evo konkretno jedno gradilište.
U odnosu na niz drugih gradilišta, znači, naišlo se na određene probleme s instalacijama, kada je bilo potrebno dodatno izvesti, na kraju videli ste da je bilo i radova u glavnoj ulici, također na vodovodnim kanalizacijom sistemu. Jednostavno, ne možete na svakom gradilištu da planirate svaku sitnicu koja može da se desi.
E, to je ljudima važno da čuju,
znači. Jeste, ali to je zato i javljeno. Znači, baš zbog toga mi publikum, evo, kao što ste i vi rekli, imate ispred vas informaciju na 10 strana, te informacije su dostupne javno. Naravno, ali pozivam sugrađana da se jave i Beokomu ukoliko smatraju da određeni problem postoji. Svi ti problemi se u roku od nekoliko sati prenose do nadležnog preduzeća. Naravno, baš zbog toga imamo i aplikacije i Beokom i Beograđani, gde se dnevno možete informisati o svim aktivnostima na svakom od gradskih gradilišta i naravno tu stoje razlozi zašto je u određenom momentu došlo do određenog problema.
To je jako važno da ljudi znaju, samo da uputimo.
Na najvećem broju gradilišta se ne dešavaju problemi, ali računajte da se nije ceo Beograd planski razvijao i naravno da nisu svi u prethodnim decenijama obavljali radove na pravi način. Retko se dešava da je svako upisao sve instalacije koje se nalaze u katastru. Kada nađete na određenu instalaciju, morate da je zaštitite, mjesto se dovedete do toga da određeni deo sugrađana ostane bez vode, bez struje, bez nekih drugih osnovnih potreba, i tada se moraju izvesti neki dodatni radovi koji u startu nisu bili planirani. Nekada se deo tih radova mora dodatno intenverisati u skladu sa pozitivnim zakonskim procedurama, ali opet ponavljam, znači mi
to se onda produžava rok.
8000 planiranih gradilišta na teritoriji grada Beograda, evo našli smo dva ili tri primjera gdje se kasnilo sa radovima. Naravno, ništa nema opravdanje, ali tu smo baš zbog toga da uvek iskomuniciramo sa našim sugrađanima gdje je došlo do problema.
Upravo zato i razgovaramo sa Darko. Dakle, samo još dve stvari. Dakle, uputimo ljude na internet stranicu beograd.rs gdje postoji, kao što sam rekla, dokument koji se zove pregled infrastrukturnih radova na javnim saobraćajnicama u Beogradu, koji se, sam dobro shvatila, nedeljno ažurira, ali tako?
Koji se ažurira nedeljno, pritom znači elektronskim komunikacijama, to jest na našoj aplikaciji Beokom možete dobiti raspored svih ekipa gdje se oni nalaze u toku svakog dana, znači ekipe Beogradskog vodovoda i kanalizacije, ekipe Gradske čistoće, Zelenila Beograd, Beograd puta. Ta informacija se ažurira 3 puta dnevno. Također imate pregled svih kvarova na infrastrukturnim, to jest na linijskim instalacijama, nestanak vode, nestanak struje i druge informacije koje su od vitalnog značaja za naše sugrađane. I naravno uvijek imate Beokom na 0811 0011, to je besplatan poziv za sve korisnike Telekomove fiksne mreže, ili 0111 3090 007 ukoliko zovete iz bilo koje mobilne mreže. Jednostavno, tu smo da pomognemo 24 časa, tu smo da nas pohvalite, da nas kritikujete, da nas posavetujete na kraju, jer grad Beograd i gradska uprava rade intenzivno na tome da saslušaju svaku želju naših sugrađana, naših Beograđana, i da Beograd zajedno učinimo lepšim mjestom za život.
Generalno, Beograđani kažu da zaista Beograd je trebalo popraviti, mnogo toga nije valjalo. Ono jedino, Darko, što ljudima nije jasno, zašto je moralo sve odjednom? To je pitanje koje se neprestano postavlja. Zašto
nije
sve odjednom?
Nije sve odjednom, znači računajte da Beograd je toliki koliki je. Ovo je samo nekoliko desetina saobraćajnica i računajte da je gradilišna sezona takva kakva je. Gradilišna sezona kreće od marta ili od aprila i traje do novembra. Jednostavno, u tom periodu moramo da uradimo što je moguće više radova u našem glavnom gradu. Imate deo od februara do aprila kada intenzivno radimo krpljenje udarnih rupa i na kraju imate ovaj deo pred novembar, znači oktobar i novembar, kada ponovo radimo krpljenje udarnih rupa pred zimski period. To je ogroman broj radova koji moraju da se izvrše u relativno kratkoj jedinici vremena, koji iznosi 7 do 8 mjeseci.
Ali to ove godine nekako najviše primećujemo, ranije to nismo tako primećivali, Darko, šta da vam kažem, mislim, eto.
Trenutno se obavlja malo više radova u centru grada. Računajte da je prošle godine urađen kompletan centar Lazarevca, prošle godine je rađen kompletan centar Obrenovca. Jednostavno, svaka od gradskih opština, kada se radi centralni deo te opštine, znači kao što primetimo, centralni deo gradske opštine Zemun, ali znači Beograd je 60 km sa 100 km nepravilan oblik, više hiljada kilometara saobraćajnica, 17 gradskih opština, a na svakoj od tih gradskih opština mora da se uradi veliki broj radova. Znači, s jedne strane imamo razvoj grada, na druge strane imamo sanaciju stare infrastrukture i imamo ono što što se ove godine desilo, a to je i dodatni radovi na samom tom Brankovom mostu koji su čekali nekoliko godina da se dođe do sredstava za finansiranje. Čim su došla sredstva, odmah smo sredili most da bi i on mogao spremno da dočeka zimu, jer sa završetkom svih ovih radova saobraćajnici će moći da podnesu daleko veći teret saobraćaja i obim saobraćaja. Svedoci smo toga da se iz dana u dan obim saobraćaja i transporta robe i usluga na teritoriji grada Beograda povećava.
Darko, mnogo vam hvala za vaše vreme. Ja predlažem da se čujemo periodično, da ispratimo sve ove radove, da vidimo kako ide, da kažemo šta je završeno, da ljudima eto prosto damo onako njihovom strpljenju, njihovo strpljenje da na taj način nagradimo, da vidimo gde je zapelo i eto da informišemo javnost.
Naravno, možemo na nedeljnom nivou da informišemo naše sugrađane i putem vaše radio stanice i naravno podsjećam još jednom na to da će se i ove nedelje više događaja održavati u centralnom delu grada i da će biti dosta izmena na linijama javnog gradskog prevoza, pre svega zbog održavanja više manifestacije u samom centru grada.
To ćemo sve na vreme javiti, dan po dan, već kako to radi javni servis Radio Beograd. Vama, Darko, hvala i do sledećeg našeg razgovora, pa idemo do kraja, ali tako?
Sve najbolje.
Također i vama. Radio Beograd 1, 29 minuta je do 8 časova. Podsećamo vas na najvažnije.
Vesti jutra.
U oktobru počinje nova faza unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji, poručio predsjednik Vučić u sinoćnjem obraćanju javnosti. Predsjednik kaže da podržava odluku Srpske liste o ulasku u kosovsku vladu, ali da je Ramuš Haradinaj za Srbiju i dalje optužen za ratne zločine. Minimalna cena rada će od iduće godine umjesto 130 iznositi 143 dinara po satu, odlučeno na sednici Socijalno-ekonomskog saveta. Ministar Vulin na sednici Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove rekao da će 6 migova iz Rusije u Srbiju stići do kraja godine i to kaže remontovani i ofarbani. U Evropskom parlamentu u Strasburu danas i sutra poslanici će razmatrati pitanje pristupnih pregovora Srbije, dijaloga Beograda i Prištine, kao i saradnje Evropskog parlamenta i Narodne skupštine Srbije. Zbog reforme zakona o radu širom Francuske je protestovalo više od 220.000 ljudi. U Parizu se sukobili policija i demonstranti. Državni zvaničnici objavili su da se broj žrtava uragana Irma na Floridi popeo na 12, dok je ukupan broj nastradalih koji je odnela ta nepogoda 55. I vreme danas umereno do potpuno oblačno, ujutru i prepodne još ponegde sa kišom, popodne pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura danas od 22 do 26 stepeni, u Beogradu oko 23 stepena. Trenutno u Beogradu 15 stepeni, u Kragujevcu 16, u Nišu 17, u Novom Sadu 14 stepeni. Sledi naravno sport, možda ste već čuli, košarkaši Španije i Slovenije u polufinalu evropskog prvenstva u Istanbulu. A naša reprezentacija od 20:30 igra sa Italijom uz prenos na prvom programu televizije, a boga mi i radija. No, više o tome i u susetom događaju kolega Slobodan Maletić.
Posle sinoćnje prve dve četvrtfinalne utakmice poznat je prvi polufinalni par. Sutra od 20:30 za plasman u finale boriće se dve neporažene ekipe, Španija i Slovenija. Španci su u prvom četvrtfinalu savladali Nemce 84-72, dok su Slovenci u drugom pobedili Letonce 103-97. Naša reprezentacija je juče tokom popodneva odradila pretposlednji trening uoči večerašnjeg četvrtfinalnog duela sa Italijanima. Kapiten Milan Mačva najavljuje žestok duel.
To je jako talentovna ekipa koja igra dugo zajedno. Ako ih pustimo da igraju kako znaju, nećemo imati šanse. Moramo da igramo čvrsto protiv njih, da im branimo taj šut za 3 poena. Sigurno Belinelli i Datome su tu ključni igrači, uključujući ovog Filoja koji je vjerojatno malo poznat našoj javnosti, ali to je jedan igrač koji je donio Veneciji maltene titulu. Meli je njihov pomoćni play, u suštini kreće sve od Melija, tako da timski jako i borba 40 minuta, to je putokaz. Bobi je naše napadačko oružje. Kao što su oni spremali za pobiju, tako ćemo mi za njih, tako da poštujemo ih, ali ne pokazujemo strah.
Igrači su sinoć imali slobodno do ponoći. Danas oko podneva odradit će lakši šuterski trening, jer je utakmica kasno od 21:30 po turskom vremenu, odnosno sat ranije po našem. Atmosfera u našem timu je odlična, igrači su svesni da im predstoji izuzetno teška utakmica sa Italijanima. Pre toga igraće Grčka i Rusija.
La musique, c'est fantastique. Préparez la révolution. Et la femme est très jolie. Très jolie comme un bonbon. Orden uno od revera, posljednji tango ljubavi. Ruka na držci revolvera i ruž na mojoj košulji. Poljubci drugi kao večno, ujed zmije opasni. U čaši tamno smeđa tečno i golo azu muštikli. La musique, c'est fantastique. Préparez la révolution. Et la femme est très jolie. Très jolie comme un bonbon. Pratim je pogledom do kola, kreće u skripu točkova. Rudi mi pucaju od bola, u glavi sumrak rogova. Ja bacim orden tad u senu i odnese ga prvi val. Sa sobom odneo je ženu, fatalnu ženu, fan fatal. La musique, c'est fantastique. Préparez de la révolution. Et la fin, c'est très joli. Très joli, comme un bonbon. La musique, c'est fantastique. Préparez la révolution. Et la fin, c'est très joli. Très joli, comme un bonbon.
FIBA, Evropsko košarkaško prvenstvo 2017. Istanbul, Turska, od 31. avgusta do 17. septembra. Prenosimo sve utakmice reprezentacije Srbije. Uvek na pravom mestu. Radio Beograd 1.
Eko.
Čajkovski na Kolarcu. Klavirski koncert broj 1 i Mante simfonija. Na prvom koncertu Simfonijskog orkestra RTS-a u novoj sezoni. Solista Stefan Ćirić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 14. septembar u 20 časova.
Jul u očima. Novi CD. Dejan Marinković u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Vrati se, da pokušamo, ne li sada ga igramo. Vrati se.
15 godina sa vama, Grupa Vožd. Sve je belo, Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Partizan i Crvena zvezda počinju takmičenje u Fudbalskoj ligi Evrope. Četvrtak, 14. septembar, 21 čas. Sportsko veče. Prenosimo utakmicu prvog kola Crvena zvezda Bate Borisov sa stadiona Rajko Micić. Uvek na pravom mestu. Radio Beograd 1.
Do 8 časova ostalo je, tako rekuć, 18 minuta, pa će biti tačno za 20 sekundi, a u jutarnjem programu Radio Beograda 1 počinje ono na što ste u ovo vreme navikli.
Pitanje jutra.
Juče je jedan od centralnih događaja bio i najavljivao se u dobrom delu dana obraćanje predsjednika Srbije javnosti. Danas o tome pišu sve novine, dakle predsjednik Vučić, odluci Srpske liste i još jedno obraćanje javnosti predsjednika. Znamo da je Aleksandar Vučić i kao premijer imao zaista prosto jedan novi običaj da se često obraća javnosti preko javnih konferencija za novinare. To je nešto u našoj političkoj praksi novo i drugačije. I različiti su prosto komentari, odnosno mišljenja ljudi u vezi sa tim načinom toliko čestog javnog obraćanja, nekad premijera, a sada predsjednika države. Pa evo, bez obzira na sadržaj, dakle, jučerašnjeg obraćanja javnosti, evo ovog jutra pitanje za vas. Da li vas tako česta obraćanja javnosti relaksiraju ili uznemiruju, eto, pri čemu pretpostavljam da je ideja čestog obraćanja javnosti upravo transparentnost, da ništa ne bude sakriveno, da se sve kaže sa najvišeg mesta, ali kako vi o tome razmišljate? Dakle, da li vas to relaksira ili vas na neki način uznemiruje? Jer je neobično, makar, kako kažem, u našoj političkoj praksi. 011-322-5299, 322-5099, da vas podsjetim na naše telefone, a neko je već pozvao jedan od ta dva broja. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa to obraćanje javnosti je nevjerovatnije najviše zbog novinara. Jer prepričavanje nekih izjava toliko zvuče da ne liči uopšte ni na naslov onoga što je neko rekao, a kamali na tekst koji je bio iza toga. Tako da ovo, bar ono što se kaže, čuje se javno i onda nema nekog velikog prepričavanja. Možda to moći koliko ko hoće.
Da.
A da je to sve transparentno. Nikad to ne može da bude transparentno, jer uvijek postoje i državne tajne i ovo i ono, da jednostavno treba da se kaže javnosti, to se kaže, velika većina se i ne kaže. Tako da koliko treba da samo saznaćemo, jedino što on ne može nikoga da ga prepričava, zbog toga je tu na televizoru. I ta javna obraćenja. Zato što su praktična, ne zato što su nešto posebno, što kaže, kod nas novinari sve sebi dozvoljavaju.
Da.
Bukvalno sve.
A kako vi kao građanin, kao osoba reagujete na to? Mislim, kako vam se čini takva praksa?
Pa isto kao, na primjer, rezultat, čak mi više potrese rezultat, na primjer, ako izgubimo u košarci od Hrvatske, nego te izjave.
Dobro.
Ja tamo navijam, a ovdje, što kaže, ne mogu da utičem. Ovdje se samo nemir posmatrač i ništa više.
Dobro.
A tamo su bar navijači.
Hvala vam najljepše što ste se javili. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa da vam iskreno kažem, ovaj prethodni je baš onako dobro sve rekao. Ja u principu nemam televizor u kući, tako da to ne gledam i izbjegavam takve stvari uopšte da slušam, jer to što se priča jedno, a u životu je sasvim nešto drugo.
Mm-hmm.
I kad pogledamo, mi juče bila i tema za cenu jednog sata rada, pa šta taj čovjek može da kupi za jedan sat što zaradi 140 dinara po novom od januara?
Da
li će da dočeka januar?
Da, i to je veliko pitanje.
Tako da ja takve ne gledam.
Vi prosto ignorišete to, ali tako?
Da,
znači, niti vas relaksira, niti vas uzbuđuje, vi to ignorišete, ali tako?
Ja to ne slušam, jer jednostavno sve ovaj prethodni rekao, tako da to nema veze sa životom ljudi običnog sveta i tako. Jer ako je nešto odlučeno, to će da urade onako kako su im rekli Amerikanci ili tako nešto, eto.
Hvala vam što ste se javili.
Prijetno.
Još neko je na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro i vama, veliki pozdrav iz Crne Trave.
Izvolite.
Pa, recimo, pojavljivanje, koliko god je kvalitetan Vučić kao predsjednik, preferuje svaku meru. Njega ima više nego nas 6 miliona stanovnika Srbije u javnim medijima. Znamo se, recimo, da li 10 minuta da razgovaramo, a on razgovara svakog dana po 2 sata.
Da.
Tako da nismo u ravnopravnom položaju.
Da.
I previše toga treba pokazivati, odnosno narodu saopštavati telima, a ne verbalno, ovo je ovako, ono je onako. Kad se priča na televiziji, to sve lepo izgleda. U praksi je sušta suprotnost. Tako da mene to ne vira i odmah menjam kanal.
Hvala vam najljepše. Pozdrav i vama. Sljedeći na vezi ko? Dobro jutro. Izvolite, Ivan.
Evo, dovoljno je reći da smo poveli za 1. maj dete od 5 godina u Mađarsku i pitala je mama, pa je li vidiš neku razliku, vidiš da smo u nekoj drugoj zemlji. I dete je gledalo par minuta, sekundi, nema više šestica. Na obdaništu imate šestice, slike. Znači, to je tolika indoktrinacija od deteta od 5 godina, a kamoli što svaki dan. Prvo se žalilo na Tadića da izlazi iz frižidera, onda je došao neko koji još 10 puta, pa to je, znači, uvijek može još bolje.
Da.
Šta da vam kažem, to je drugo jasno.
Hvala vam, Ivane.
Prijetno.
Prijetno i vam. Još neko je na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa evo, u vezi tog pojavljivanja.
Da.
Naravno da se osjećam poniženo, jer on dok trepne slaže. Ali mene razočaravate vi novinari što ne sakupite njegova obećanja, pa da to narod podsjetite šta ne sve obećavao, a šta je od toga urađeno. Jer sa tim svojim pričama i obećanjima celu naciju dovodi da bude bolesna. I osjećam se stvarno poniženo, jer na takav način da vas gleda u oči i laže sve vreme, a bez ikakve reakcije. Pogotovo smatram da je neponižavajuće za novinare koji tamo sede, koje vređa i kojim priča. Ja sam očekivao da će jedan put da se pokupe svi da izađu sa ti njegovi konferencije za štampu. I malo dostojanstva bi trebalo i novinarima, bez obzira što ja znam da oni žive teško i da moraju da se prilagođavaju uslovima, ali kažem vam, ponižavanje za sve nas to radi, a još po meni najveće ponižavanje je to što nema nikakve reakcije od nas školovanih na te stvari koje on radi.
Hvala vam na...
Hvala,
prijetno. Vi ste na redu, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pozdrav vama i vašim gledalci.
No, naši su slušalci.
Slušalci, da.
Da, izvolite.
Pa, sam gledao to, pa još sam pod utiskom. Vrlo povoljno. Ja sam tako lepo spavao, da je to Milina. Ja bi volio da vam češće to bude.
Još češće.
Lepo spavam i Milina.
Jeste ironični sada ili...
Pa može i jedno i drugo.
Aha, dobro.
Sva ima ovdje. Treba da se pojavlja i da kaže šta ima. Pa nije tako često.
Dobro.
Da je često. Ja kažem, volio bi da je češće. Da. Bar se odaspavam lepo ako ništa drugo.
Hvala vam najviše. 011-3220 ili 5299, još neko je pozvao, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Hteo bih da prokomentarišem prethod, ne ovog posljednjeg slušalca, nego pre njega.
Dobro.
Kako ga nije sramota da onako klepeće? Stvarno sam zaprepašten.
Kažete vi vaše mišljenje.
Pa što da se predsjednik ne pojavi? Zašto da predsjednik ne kaže ono što bi trebalo, bar on kako misli što bi trebalo da kaže?
Pa zato sam i pitala, to je sad nešto novo, to ranije nismo imali
pa
toliko
nismo,
često,
nismo,
jel?
Normalno da nismo imali, kao, ko nam je sve bio predsjednik, neću da komentarišem ja. Ali hoću da kažem, je se pojavljivao nekada i Tito? Pojavljivao se, držao je govore. Govorio je, možda je i lagao, možda je i obećavao, ne znam nija šta je sve bilo. A zašto da se predsjednik ne pojavi? Ko će da se pojavi ako neće predsjednik države da se pojavi? Neću valjda ja da se pojavi, pa sad ja da narodu obećavam, ne znam nija nešto. Hajte, molim vas, pa ja sam stvarno Znate šta, ako se pojavi, što se pojavio? Ako se ne pojavi, što se nije pojavio? Evo, jutro sam slušao u vašoj emisiji, što se Beograd sad popravlja tako na tolkom velikom broju gradilišta?
Da.
Do neki dan je bilo, što se Beograd ne popravlja? A ko će se Beograd... Pa kakav smo mi to narod?
Ma samo je pitanje zašto sve odjednom u istom trenutku, inače niko ne spori.
Nije moglo pre. I molim lepo, krenulo se ako treba na 155 mjesta od jedan puta, pa to stekli se uslovi i tad je to krenulo. Oni su, zašto sad odjednom? Ja? A popravlja se Branko Most, nek se popravlja. Popravlja se Gazela, nek se popravlja. Nisam protiv toga, daleko od toga. A molim lepo, sad stalno nam nešto smeta. Izvinite što sam bio malo žučniji, ali predsjednik ima pravo da se pomoli, pa neka priča kogod hoće, šta god hoće. Ajte prijatno.
Ajte i vama prijatno. Hvala što ste se javili. Sljedeći slušalac ili slušateljka?
Halo.
Da, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Molim vas, ovdje veliki Bošnjak, obroci sera.
Dobro. To je mjesto veliki Bošnjak, jesam dobro razumela, je li tako?
Jeste.
Dobro, izvolite.
Danasne draginje. To se nekad zvalo veliki Bošnjak.
Dobro.
Molim vas, treba sam da komentarišu malo u vezi ovih pitanja ujutro na Radio Beograd. Što se tiče ovih prethodnih govornici, svaka im čast, svaki ima svoje mišljenje.
Zato ova emisija i postoji.
Da, da. Pa htio sam da kažem što se pojavljuje naš fini predsjednik, lep čovjek, koji dolikuje da bude predsjednik jedne države, po mojem mišljenju. Mora čovjek da se pojavljuje. Molim vas, neka razumije javnost. Naša Srbija je sada u, kako kako da kažem, u fazi, ajde recimo izgradnje. Znate vi koliko novac ide u našoj infrastrukturi? Da bi mi ušli u tu Evropu, koji mi jesmo u Evropi, naše tlo, naša država se nalazi u istočnoj Evropi. I ljudi moraju da shvate. Dajmo da se jedan put, ja razumem, pa ne možemo mi ako nemamo tri parčeta hleba, pa dobro, neki imamo i dva, pa nećemo valjda gladovati za ovo. Pa naša zemlja je bogata. Pa mi imamo sve, samo trebamo da naše rukovodioce koji su današnje cenimo i da ih poštujemo, jer mi smo ih glasali. Većinom mi smo glasali našeg Vučića da bude on naš predsjednik. Pa prema tome, zašto neko kritikuje, zbog čega? Ja ne znam. Pa mi smo svi Srbi, mi smo svi ovdje u našu državu koji su glasali našeg predsjednika. Dobro, nisu ga glasali samo Srbi, glasali su ga i druge nacije.
Možemo reći stanovnici Srbije, ali
tako? Da, hvala Bogu, tako. Ja želim tom našem Vučiću i našem predsjedniku puno zdravlja, sreće, i da čovjek koji je zbiljan, pametan po mom mišljenju, koji je fin čovjek, koji je razuman čovjek, neka nas vodi i neka mu bude, neka ima sreću da god ide, da ide.
A vama hvala što ste se javili, pošto imamo još relativno malo vremena, a još slušalaca na vezi. Dobro jutro.
Hvala vam lepo, ja sam Slobodan iz Jagodine.
Izvolite, Slobodan.
Da budem kratak, prvo, jedna predivna emisija, vi ste jedna divna osoba i sve me to poteća na to kad je Srbija bila uređena država u socijalističkoj, u onoj Jugoslaviji, socijalističkoj i bilo kako je. Znači, četite vam. Što se tiče tema i pojavljivanja Vučića, mislim da ste pre tebe. Priča o Kosovu. Kosovo je izgubljeno briselskim sporazumom, a izgubljeno je činjenicom da tamo imamo 2 milijuna Albanaca ili 1,5 milijuna Albanaca, a ne znam koliko, 50.000 Srba. I iluzorna tema. Uzimanje vremena narodu. Šta je problem? Nisu institucije sistema. Može neko da vas opljačka noćas, meni su napravili nekoliko šteta, prijavite policiji, ne zna se počinilac, a nađe su u Njujorku, nađe su u Parizu, nađe su u Londonu, a ne može da se nađe u Jagodini, Paraćinu. To je strašno. Strašno što ne postoji pravna sigurnost na radnom mestu. Ja radim u jednoj državnoj firmi gdje može svašta da vam se desi. Strašno je da se država potkrade na sve načine. Na sve načine. I da tu jednostavno nema rješenja. Želim da vam kažem, narod je u apatiji. Ja sam že promijenio tri države, znači socijalističku Jugoslaviju, Saveznu Republiku Jugoslaviju, Srbiju i Crnu Goru, tako da je to jednostavno totalna apatija i haos u zemlji. Šta je sada? Ja lično sam glasio, imam povjerenje u Vučića, ali ne znam šta se ovo događa. I ja želim dobro svom srpskom narodu, ali je vreme strašno i mi sad pričamo o Kosovu, koje je briselskim sporazumom faktički država i koje je, brate, jednostavno kojima su u tim pregovorima dati svi atributi državnosti i tamo je, nažalost, našu, vašu, na srpsku žalost većina Albanaca tamo živi. I mi sada pričamo u centralnim emisijama, otvaramo raspravu. O čemu da pričamo? Pričamo o standardu, pričamo o pravnoj sigurnosti, pričamo o pravnoj zaštiti, pričamo o tome da vi možda prijavite krađu tamo u Galenici, ako ste prijavili, a stvari ozbiljne, možete izgubiti glavu ili u RTS-u gdje vi radite. To je tema, to treba da vuče napred. Ne znam šta ga završavam, ne znam šta je sa Vučićem, ja sam njegov glasač, imao sam puno povjerenje. Međutim, mi je čovjek okružen lošim ljudima, a ovo je put u sunovrat i to je to. Hvala lepo.
Hvala i vama, Slobodane, što ste se javili. Bio je ovo naš posljednji slušalac ovoga jutra, u pitanju jutra, Radio Beograda 1. Do 8 časova ostalo je nešto manje od 2 minuta, tačno u 8. Gong, kao što znate, pa onda nove vesti prvog programa radija i potom još sat vremena jutarnjeg programa.
pevač meki deo.
Tačno je 8 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da od oktobra kreće nova faza dijaloga o Kosovu i Metohiji i da bi dijalog trebalo institucionalizovati. Vučić je u obraćanju javnosti iz predsjedništva Srbije rekao kako bi razgovor trebalo da bude tolerantan i da u njemu učestvuju svi relevantni faktori. Ocijenio je da je odnos prema Kosovu suština naše političke sadašnjosti, ali i budućnosti. Predsjednik kaže da podržava odluku Srpske liste o ulasku u kosovsku vladu, ali da je Ramuš Haradinaj iz Srbije i dalje optužen za ratne zločine. Minimalna cena rada će od iduće godine umjesto 130 iznositi 143 dinara po satu. Odlučili su članovi Socijalno-ekonomskog saveta. Sindikati nisu u potpunosti zadovoljni, a poslodavci očekuju da država poveća neoporezivi deo zarade. Predlog Socijalno-ekonomskog saveta vlada treba da usvoji do kraja nedelje. Minimalnu zaradu od 22.620 dinara prima oko 350.000 radnika. Pariska policija suzavcem je rasterala učesnike demonstracija koji su protestovali zbog najavljenih reformi zakona o radu. Demonstranti su prethodno policiju gađali kamenicama. Zbog reforme tog zakona, koju planira predsjednik Emmanuel Macron, širom Francuske protestovalo je više od 220.000 ljudi. Na demonstracijama je uhapšeno 13 ljudi. Američke vlasti procjenjuju štetu koju je nanao uragan Irma, iako sada ima razmere tek opasne tropske oluje, posljedice tog uragana su nesagledive. Na Karibima, Kubi, u Americi, razrušene su kuće i milioni stanovnika ostali su bez struje i vode. Procenjuje se da će za oporavak trebati i nekoliko godina. Državni zvaničnici objavili su da se broj žrtava uragana Irma na Floridi popeo na 12, dok je ukupan broj nastradalih 55. Bela kuća saopštava da će predsjednik Trump otputovati u četvrtak na Floridu kako bi se upoznao sa štetom nastalom nakon udara uragana. Na prvenstvu Evrope u košarci Srbija u 20:30 uz prenos na prvom programu RTS-a igra protiv Italije utakmicu četvrtfinala. Juče su plasman u polufinale obezbedile Španija i Slovenija. Nova sezona u Ligi šampiona počela je sigurnim pobjedama favorita, a u 8 odigranih utakmica postignuto je čak 28 pogodaka. Večeras od 20:45 na drugom programu naše televizije možete gledati meč Liverpool-Sevilla. Prepodne još ponegde s kišom, popodne pretežno sunčano. Najviša temperatura 26 stepeni, u Beogradu 23 stepena. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu je 15 stepeni, vlažnost vazduha 94%, pritisak 1002 milibara, vetar, severozapadni 1 metar u sekundi. Čuli se vesti, urednik Gordana Eror.
Jutarnji program Radio Beograda 1 vraća se posle najnovijih naših vesti da bismo najavili da je pred nama, kao što znate, još sat vremena druženja i još nekoliko zanimljivih tema. Najpre najavljujem da nam u goste, slobodno mogu da kažem, ponovo i ponovo sa dobrim vestima stiže Zoran Popović iz udruženja Penzionerski servis, sa kojim je jutarnji program Radio Beograda 1 ima već višemesečnu vrlo dobru saradnju. Penzioneri, obratite pažnju, nove akcije udruženja Penzionerski servis, bliži se zima, pa naravno ćemo govoriti o mogućnosti nabavke zimnice za penzionere po povlašćenim uslovima. Potom vas vodimo u Lazarevac, gde je u toku 29. festival humora za decu. Naša sagovornica telefonom biće direktorka biblioteke Dimitrije Tucović u Lazarevcu, Jasmina Ivanković, a u Nišu, tačnije u Sićevu, danas počinje književna kolonija, o čemu će nam javiti naš Ozren Rašić. A s obzirom da je Aleksandar Stojadinović i naš kolega i njegovi kamenčići u cipeli, on njih dvoje, on dakle i kamenčići i Aleksandar su na godišnjem odmoru još ove sedmice. Pred kraj jutarnjeg programa podsjetit ćemo se još jedne izvanredne epizode iz serijala o porodici Jovanović. A na početku trećeg sata jutarnjeg programa, kao i uvek,
srpski na srpskom.
Moj komšija Neša se konačno vratio iz Londona. Tamo je 6 mjeseci bio na nekom prevodilačkom seminaru i čim se raspakovao, svratio na kafu, a ja sam jedva dočekao da mu otvorim svoju jezički napaćenu dušu. Ali na televiziji je počeo prenos košarkaške utakmice Srbija-Letonija sa evropskog prvenstva u košarci. Međutim, na ekranu je pisalo da igraju Srbija i Latvija. Nešo, ti si prevodilac, znaš sve one cake sa transkripcijom, a ja sam umeđu vremenu nešto naučio, ali nikako mi nije jasno zašto državu koja se zvanično zove Latvija zovemo Letonija. Neša je samo odmahnuo rukom i rekao da će mi sve objasniti kad se utakmica završi. Ali posle smo se zaneli i zaboravili to da raspravimo. A hteo sam da ga pitam i za kineski Tajpeh.
Srpski na srpskom.
Letonija je ime koje se kod nas ustalilo za pribaltičku državu Latviju i ne treba ga mešati sa imenom države Litvanije. Potiče od imena jednog od 4 najveća indoevropska baltička plemena, Latigala, koji su zajedno sa finskim Livoncima ili Livima formirali etničko jezgro buduće Latvije, tada Livonije. Međutim, u 13. veku, katolički sveštenik, misionar i istoričar Henrik Latvijski u svojim spisima latinizirao je ime zemlje u Letigalija i Letija, što je u nekim germanskim jezicima dalo oblik Letland, a u romanskim Letonija. Ime ove zemlje najverovatnije je u naš jezik stiglo posredstvom nekog romanskog jezika i ustalilo se kao Letonija. S raspadom Sovjetskog saveza i stvaranjem države Letonije, pre svega preko sportskih takmičenja, češće smo dolazili u dodir s ovim imenom nego ranije, pa je postala uočljivija razlika između zvaničnog naziva te države, Latvija, i imena koje je kod nas ušlo u običaj, Letonija.
Letonce smo pobedili i sljedeća utakmica je za 2 dana. A ja sam za komšiju Nešu spremio jedno iznenađenje. Kad on dođe, a dogovorili smo se da to bude bar pola sata pre utakmice, umjesto da ga kao i uvijek zapitkujem nešto o jeziku, ovog puta ja ću jezički da se ispasim. Prvo, sad znam zašto mi kažemo Letonija, a Letonci za svoju zemlju Latvija. Drugo, popisao sam sve zemlje koji sam mogao da se setim sa sličnim slučajem, i treće, u stručnoj literaturi našao sam podatak Dobro, 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 ajde. Googlao sam. I pronašao da su to endonimi, to jest autonimi i egzonimi. Endonim je ime koje neki narod koristi za svoju zemlju, a egzonim naziv koji koriste drugi narodi za tu istu državu. A komši Nešiću ostaviti da mi objasni da li je letnja univerzijada bila u kineskom Tajpeju ili u Tajpehu. Jedino ne znam hoćemo li uopšte imati vremena za utakmicu. Ili je bolje da ovog puta odem ja kod njega pa s vrata da počnem. Letonija, Latvija, Latigali, Latinski, Letija, Livonija. Bože, sve mi se pomešalo. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Zoran Uzelac i autor i urednik emisije Mirjana Blažić.
She says, hey, babe, take a walk on the wild side. Said, hey, honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room, she was everybody's darling. She never lost her head, even when she was given head. She says, hey, babe, take a walk on the wild side. Said, hey, babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go, do 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 do. City's the place where they said, hey, babe, take a walk on the wild side. I said, hey, Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. To the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. I guess she had to crash. Valium would have helped that fish. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. I said, hey, honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do 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 do. Thank you.
8 časova je i 14 minuta, skoro 15 minuta. Još jednom vas pozdravlja jutarnji program Radio Beograda 1 i saopštava vam nove temperature. Dakle, 9 stepeni na najhladnijem Kopaoniku, u Sjenici 12 stepeni, dakle nije Sjenica ovoga jutra najhladnija, na Crnom vrhu je 10 stepeni, u Požegi je 15 stepeni, 15 stepeni je trenutno i u Beogradu i Novom Sadu, u Kragujevcu 16 stepeni, u Nišu 17 stepeni, najviša temperatura prema merenjima u 8 časova je u Negotinu gde je 19 stepeni. Slaba kiša pada na području Leskovca, potom Kraljeva, zatim Smederevske Palanke, ali ono što možemo da vam kažemo da je pomalo sa severa zemlje počelo da se razvedrava, iako je i dalje u većem delu naše zemlje oblačno vreme. Tako nas vreme očekuje do kraja dana, još jednom od dežurnog meteorologa Marija Savić-Vučković.
Dobro jutro. U Srbiji ujutro i prepodne umereno do potpuno oblačno, još ponegde sa kišom. Prestanak padavina i razvedravanje prvo na severu i zapadu, a zatim i u ostalim krajevima. Posle podne pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno jak, zapadni i severozapadni, posle podne u slabljenju i skretanju na južni. Najviša dnevna temperatura danas u intervalu 22 do 26 stepeni. U Beogradu umereno do potpuno oblačno, samo još ujutru sa slabom kišom. Od sredine dana razvedravanje. Vetar slab do umeren severozapadni, posle podne u skretanju na južni i najviša dnevna temperatura oko 23 stepena.
I podsjećamo na prognozu vremena za narednih 7 dana. U našoj zemlji do nedelje pretežno sunčano i toplije. Samo se u petak ujutru i prepodne na severu očekuje nešto svežije uz prolazno oblačenje ponegde sa slabom kišom. Za nedelju uveče na severu i zapadu, a tokom noći i u ponedeljak i u ostalim krajevima, meteorolozi najavljuju prolazno oblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature. A zatim će početkom naredne sedmice biti umereno do potpuno oblačno, svežije, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Bila je to prognoza vremena, a sada najavljujemo da je stigao
gost jutra.
Zoran Popović iz udruženja Penzionerski servis, dobro jutro.
Dobro jutro.
Slobodno možemo sada da kažemo naš stari poznanik i fini saradnik na korist i dobro naših slušalaca. Već zaista mnogo naših slušalaca zna, mada svakog petka bude i poneko novi ko se iznenadi pa i obraduje zbog naše zajedničke akcije, dakle jutarnjeg programa Radio Beograda 1 i udruženja Penzionerski servis, koja ta akcija se zove Poziv na nedeljni ručak. Ali kao što smo već u mnogo navrata govorili, nedeljni ručak je samo jedna od akcija penzionerskog servisa. Tu je na prvom mestu penzionerska kartica, tako?
Tako je.
Kako se beše, penzionerski popusti,
popust,
tako
popust
je, kartica. Popust kartica, to je glavna, da kažemo, akcija penzionerskog udruženja Penzionerski servis, ali tamo sedi jedna ekipa koja za penzionere neprestano smišlja kako da im život učini i lakšim i lepšim. E sad, ja sam rekla, pred nama je zima, prvo jesen pa zima, a jesen je vreme spremanja zimnice, pa i u tom smislu udruženje Penzionerski servis izlazi u susret svojim članovima i svima onima koji postanu članovi udruženja.
Pa ja bih pre toga samo da naglasim da svi ljudi koji rade u našoj kancelariji, u udruženju Penzionerski servis, ni jednog jedinog dana nisu imali godišnji odmor. Mi zaista se trudimo da i preko leta pripremamo nove akcije ili realizujemo akcije koje smo već osmislili i radimo ih tokom čitave godine. Samo bih naglasio kao onda što na prethodnom gostovanju koje sam imao kod vas, mi smo se ove godine bazirali na promociji vanjskog turizma. 553 naša člana smo poslali u banje pod posebnim zaista uslovima i povoljnostima za naše članove. Oni su ostvarili skoro 5000 noćenja u tim banjama, ušteda za naše članove pojedinačno za svakog je bila otprilike oko 550 dinara po danu. Svim našim članovima smo završili besplatni voucher Ministarstva turizma, znači nikog nismo želeli da pustimo da ode na banjsko lečenje, a da i na banjski turizam, a da ne iskoristi tu mogućnost. Tako da smo kompletnu dokumentaciju, sve smo im pripremili, svi su oni mogli da iskoristi i dobili su ovaj besplatni voucher. Ušteda samo na osnovu potpisanih ugovora koje smo mi potpisali sa 14 banja, odnosno 18 smeštenih kapaciteta je skoro 2.800.000 dinara za naše članove. Mislim da su impresivne brojke zaista ovaj, i ono što smo za naše članove uradili.
E sad odmah na ovom mestu, ja sad verujem da svi koji slušaju, a još uvek nisu članovi udruženja Penzionerski servis, odmah Zorane da ih podsjetimo kako mogu i gde sve postati članovi udruženja Penzionerski servis.
Mi smo udruženje za sve penzionere sa čitave teritorije Srbije, znači to je ono bitno. U banje pod ovakvim posebnim okolnostima slali i penzionere, naše članovi iz unutrašnjosti. S njima smo komunicirali preko pošte, preko dokumentacije koje smo im slali na kućnu adresu, a inače penzioneri iz Beograda dolaze u naše prostorije koje se nalaze u ulici Radoslava Grujića broj 3, to je bivša ulica Božidara Radžije kod Kalnić pijace, i dolaskom kod nas mogu i da se učlane. Naše radno vreme je od 9 do 15 svakog radnog dana, broj telefona je 011 285 0005.
Da, to su vrlo važne informacije. I još samo da kažemo, odmah ljudi se pitaju koliko to košta da bi postali članovi.
Obično su pitanja šta je potrebno da bi se učlanili. Tako je. Potrebno je da ponesu ličnu kartu i neki ček od penzije. Naša članarina je 64 dinara mesečno.
Ja tako volim kada to kažete. Svaki put kada se tu, zato što želim prosto ljude da ohrabrim, da ih pozovem, što više članova u udruženju Penzionerski servis, to više mogućnosti i više dobrobiti za veći broj ljudi. Tako da, evo, iz tog razloga ja insistiram da, i da se ne misli da sada iza i vaše grada i naše saradnje stoji sad ne znam kakva neka korist i tako dalje. Ne, naprotiv, sve je samo za dobrobit ljudi.
Inače, penzioneri iz van teritorije grada Beograda mogu se učlaniti popunjavanjem pristupnice koja je na našem sajtu penzionerskipopusti.rs. Samim popunjavanjem te pristupnice oni postaju naši članovi, imaju svoje pogodnosti ili makar većinu pogodnosti kao i svi ostali.
Sad idemo na zimnicu.
Samo još jedan trenutak pre zimnice. Isto smo u prošlom gostovanju napomenuli naš izlet.
Tako je, tako.
Mi smo od maja meseca do prošle subote imali preko desetak izleta, odnosno tačno 11 izleta, gde je preko 450 naših članova išlo sa nama na te izlete. Pozivam sve da pogledaju našu Facebook stranicu, imaju vrlo lepe slike, fotografije, mišljenja naših članova koji su išli na izlete i tako dalje. Znači, to je još jedna aktivnost sa kojom smo se bavili u toku godine. I naravno, produžavamo te izlete
dokle god je lepo vreme.
Da, tako je. E, sad možemo zimnici.
E, dobro, ja više ništa neću da kažem. Da čujemo kakve su to povoljnosti, odnosno mogućnosti za članove udruženja Penzionerski servis.
Znate kako, kad se kaže imamo zimnicu za naše članove, zimnica ima kod nas da se nađe na svakom ćošku. Ali, nažalost, na našem tržištu ima svega i svačega. Svi smo na svojoj koži osjetili ili u našem bliskom okruženju da su ljudi nezadovoljni ne samo sa zimnicom, nego uopšte sa bilo kojim artiklom ili proizvodom, uslugom koju su kupili ili naručili, i mi smo došli na ideju da zimnicu koju imamo za naše članove, ta zimnica može da se proba pre naručivanja. Kompletan radni naziv čitave te akcije je zimnica koja može da se proba. Svi mi u principu bi bili vrlo radi da nešto probamo pre nego što nešto kupimo.
Definitivno.
A s druge strane, naročito za neku količinu koja se kupuje na veći broj komada. Zimnica je takav vid artikla ili takav vid proizvoda koji se uzima i kupuje na više.
I gde će i kada biti ta degustacija?
Mi smo kombinacijom neka četiri proizvođača napravili listu zimnice koju će naši članovi moći da naruče.
Prvo degustiraju, pa onda naruče,
da,
tako?
To je već negdje preko 50 i nešto artikala. Sva ta zimnica imaćemo, znači tražili smo da dobijemo uzorke direktno iz proizvodnje. Već su neki uzorci stigli, nešto nam dolazi koliko i sutra, i već od petka sad ovog moći će naši članovi da dođu, a i novi članovi koji se budu učlanjivali u tom periodu moći će da je degustiraju, da probaju i posle toga da naruče. Inače, zimnica će moći da se naručuje do 30. septembra. Svi naši članovi koji budu naručili zimnicu, imaće mogućnost da tu zimnicu plate u 6 mesečnih rata. E sad, još jedna dobra stvar je što čak nam ni to nije bilo dovoljno. Mi zaista pokušavamo da zaštitimo našu ciljnu grupu, našu populaciju stariju, jer obično su starija populacija podložnog tle za bilo kakvu manipulaciju,
tako je.
Bilo proizvođača, bilo trgovaca. Još jedna dobra stvar je što ćemo 23. organizovati jedan izlet do Soko Banje, to je naš sljedeći izlet, znači to je ne ova prva subota nego druga, a kad budemo išli u Soko Banju na taj izlet, posjetit ćemo pogon tog porodičnog domaćinstva koje faktički nama isporučuje skoro 90% ove zimnice koju sam rekao da će biti oko 50 i nešto artikala.
To je u selu Mozgovo, koje se nalazi negde na sredu kreće između Aleksinca i Soko Banje,
tako,
tako?
Tako,
pa će i tu biti prilike i da se vidi proces proizvodnje i da se proba i da se potvrdi zapravo da nema laži, nema prevare, je li tako?
Naravno, znači ako nešto možemo da učinimo da bi predupredili bilo kakvu nedoumicu oko toga šta se naručuje, šta se kupuje, na koji način se to proizvodi i tako dalje, mi ćemo sve učiniti. Znači jedno je da smo tražili uzorke direktno iz proizvodnje, kažem, nešto smo već dobili, nešto nam stiže sutra.
A drugo je da ih vodite na lice
mesta. A drugo da odemo, da vidimo gde se to proizvodi, način na koji se proizvodi i tako dalje.
I pri tome da se lepo provede, jer to je ipak izlet, to je ipak Soko Banja i već znamo šta se za Soko Banju kaže, jel tako?
Tako je.
Još jednom samo, evo i na kraju ovog našeg razgovora i ovog gostovanja, Zorane, da kažemo, dakle, za sve koji su se zainteresovali za nabavku zimnice po ovakvim okolnostima koje ste upravo objasnili, gde da dođu, koji telefon da pozovu?
Za sve informacije mogu pozvati naš telefon, znači 011-285-0005. Mogu posjetiti našu internet stranicu penzionerskipopusti.rs.
Facebook stranica kako se zove?
I to je penzionerskipopusti.rs, penzionerski popusti, Facebook stranica penzionerskog servisa, i naša adresa je, znači, svi oni koji budu želi sa teritorije Beograda. Želim samo da naglasim da ove godine nećemo moći za naše članove koji su van teritorije Beograda to da organizujemo. Pravimo planove za iduću godinu, jer ako smo već rekli da se to proba, onda treba omogućiti,
tako je,
nismo uspeli da završimo taj deo, ali se pripremamo za iduću godinu, to ćemo uraditi za druge naše članove, a mi se nalazimo, znači, u ulici Radoslava Grujića broj 3, to je bivša ulica Božidar Adžije, zgrada je Narodnog univerziteta Božidar Adžije, znači Božidarac. Naš telefon je još jedan put 285 0005, naše radno vreme je od 9 do 15 časova svakog radnog dana.
Mnogo vam hvala za ovo gostovanje. Mnogo bi bilo potrebno da bismo ispričali sve što radi udruženje Penzionerski servis, ali evo, uputili smo slušalce sada i na internet stranicu i na Facebook stranicu. U krajnjem slučaju neka pozovu telefonom ili neka dođu lično, pa neka se obaveste. Zorane, najljepše hvala i do sljedećeg susreta.
Hvala i vama, nadam se da ćemo uskoro imati nove ove razloge za gostovanje.
8 časova, 30 minuta.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Francesco Santucci i Big Band RTS. The Nearness of You. Velika sala Doma omladine Beograd. Petak, 22. septembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograd.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji. RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Tri minuta je do 9 časova. Jutarnji program Radio Beograda 1 vodi vas sada u Lazarevac jednim divnim povodom. Naime, u Lazarevcu traje već 29. festival humora za decu u organizaciji biblioteke Dimitrije Tucović u Lazarevcu, a upravo direktorka biblioteke, naša sagovornica u narednim minutima. Dobro jutro, želimo Jasmini Ivanković.
Mm-hmm. 29.
O, čekajte, Jasmina. Da, Jasmina, imali smo malo problema sa vezama, da. Dakle, ne ste vi nas čuli, jeste, ali tako? Ja rekao bi dobro jutro.
Jesam, sam vas čula, dobro jutro.
Kod vas festival počeo prekjuče i traje do sutra, ali tako?
Jeste, festival je počeo pred programom, predstavom za prvake. U naredna tri dana, odnosno utorak, sredu i četvrtak, šaljemo najveći osmeh iz Lazarevca sa 29. festivala humora za decu.
Eto je divno. I kažite nam sada, naravno, mališani se sigurno raduju ovom jedinstvenom festivalu, festivalu humora za decu. Zaista je to nešto posebno, a ja bih rekla, Jasmina, i potrebno, je li tako?
Naravno da je potrebno svima, dokaz za to zapravo su i jučerašnji programi. Od 11. juče smo imali najveću Gašinu slikovnicu, Bojanku dugu gotovo 30 metara sa akademskim vajarom Dušanom Rajšićem. Dodelili smo nagradu Zlatno pero Dejanu Aleksiću za doprinos vedrom duhu detinjstva i promovisali knjigu Igora Kolarova. Naša biblioteka je izdavač prošlogodišnjeg dobitnika Zlatnog pera. Nažalost, Igor više nije sa nama, da, ali su zato te tu njegove priče koje su nam ostavile temu za razmišljanje. Najnovija knjiga Igora Kolarova promovisana je juče. Naslov je Razgovor oko sveta za 8 minuta. I uskoro će svi moći da dođu do te knjige.
Danas se također zadeljuje jedna nagrada, to je Srebrno Gašino pero, o tako?
Jeste, Srebrno Gašino pero, ovogodišnji dobitnik za najsmešniju i najhumaniju knjigu između dva festivala je Vesna Aleksić za roman Ludvig van Mozart. Dodela je u 12 časova, a pre toga ćemo promovisati elektronski časopis Jagodinske biblioteke slova na struju, kao i izbor iz anglofone poezije Zmajevih dečijih igara.
Također, sad recite nam, Jasmina, molim vas, ko je Gaša? Gaša se ovdje izgleda centralni lik ovog festivala Humora za djecu.
Gaša je zamišljeni lik. Gaša je lik, to je jedna ptica koja je maskota festivala, autor ptice je Slobodan Stanišić i on je neko ko nas vodi kroz čitav festival.
To je zaista divno. Još nešto bismo posebno najavili, od 16 časova danas jedna velika radionica sećanja na jednog velikog borca za književnost za decu, a to je nažalost pokojni profesor Slobodan Marković.
Jeste. Radionica sećanja je u rodnoj kući Slobodana Ž. Markovića. Učestvovaće svi pisci, učesnici festivala, zapravo velika većina nas koji smo u organizaciji, velika većina pisaca zapravo su učenici Slobodana Ž. Markovića i to je zapravo jedno kratko podsjećanje, jedan omaž svakako čovjeku koji je mnogo zaslužan ne samo za naš festival, za mnoge manifestacije koje su posvećene deci i prvenstveno dečijoj književnosti na srpskom jeziku.
Velikom borcu za, kako bih rekla, prepoznavanje specifičnosti književnosti za deca, za decu, pisanja za decu, u krajnjem slučaju osnivaču katedre za književnost za decu na Filološkom fakultetu u Beogradu. Jasmina, dakle, to će biti danas. Kako se festival završava sutra? Lazarevac nije daleko, možemo da skoknemo, jer ne?
Naravno, treći dan je rezervisan za dobitnike nagrada na festivalu. Oko 150 mališana iz čitavog regiona dobit će nagrade za literarno i likovno stvaralaštvo, a treći dan festivala, to je četvrtak, završava se velikom karnevalskom povorkom od 16 časova, gde očekujemo nekoliko hiljada dece, ne samo iz Lazarevca, nego i iz okoline, dolaze nam gosti iz Zvečana, tako da se nadam da će biti mnogo lepih maski kao i svake godine i naravno poziv svima da nas posete u četvrtak 14. septembra od 16 časova velika karnevalska povorka glavnom lazarevačkom ulicom.
Ako dođe i danas, bit će, kao što smo rekli, mnogo programa, ima tu i muzičkih programa i pozorišnih i filmskog programa i ja bih možda za kraj ovoga razgovora rekla nešto što je evidentno slogan festivala Humora za decu u Lazarevcu, a on glasi: ostavite sve što vas tišti, brine, u društvu Gaše sva muka mine.
Jeste. Čekamo 30. festival do godine. Naravno, veliko obeležavanje jubileja do godine, 30 godina festivala Humora za decu.
Mnogo hvala za ovo telefonsko uključenje. Divno se provedite sa mališanima na 29. festivalu Humora za decu u Lazarevcu i vi koji ste u organizaciji, ali naravno i svi Lazarevčani i gosti Lazarevca i danas i sutra. Naša sagovornica bila je Jasmina Ivanković, direktorka biblioteke Dimitrije Tucović u Lazarevcu. Još jedna kulturna tema u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Naime, u zgradi umetničke kolonije Sićevo, koja se nalazi u istoimenom selu u živopisnoj Sićevačkoj klisuri, večeras će svečano biti otvorena 27. književna kolonija. Do 17. septembra u radu kolonije će učestvovati 13 eminentnih književnika iz naše zemlje. I ove godine u okviru manifestacije biće dodeljena prestižna književna nagrada Ramonda Serbika. Pod pokroviteljstvom grada Niša, književnu koloniju Sićevo organizuje Niški kulturni centar, a o ovogodišnjoj koloniji, upravo iz Sićeva, jutros naš reporter Ozren Rašić.
Dragi slušalci, ovog jutra najavljujemo 27. knjiženu koloniju, a pred našim mikrofonom Velibor Petković, predsjednik Saveta kolonije. Dobro jutro i odmah da pitam, ko sve stiže ove godine, kakav je saziv?
Najprije da spomenem dame, Ljubica Arsić iz Beograda, dobitnica nagrade Stevan Sremac, Kaja Pančić Milenković iz Pirota, pesnikinja Sonja Tanasijević iz Beograda, Jasmina Topić, jedna sjajna pesnikinja iz Pančeva, Vladimir Pištolo iz Amerike i Beograda, dobitnik Ninove nagrade za onaj sjajan roman o Tesli, tu je Darko Tuševljaković, dobitnik Evropske nagrade za književnost, Aleksandar Šurbatović i pisac i urednik, Srđan Srdić, Dejan Matić, Vladimir Kopicu, Goran Stojičić i dvojica Nišlija, Vladimir Stanimirović, pesnik i Aleksandar Kostadinović, književni kritičar.
Da kažemo kako program ovogodišnje kolonije izgleda, šta će sve biti od sadržaja?
Društvo književnika i književnih prevodilaca Niša ove godine je odlučilo da praktično organizuje koloniju u saradnji sa Niškim kulturnim centrom, tako da pisci neprekidno nešto rade, negde idu i da nikome ne bude dosadno i da se upoznaju sa što više ljudi. Tako da večeras posle svečanog otvaranja, već u četvrtak pre podne ih vodimo da obiđu Sićevašku klisuru, manastir Sveta Petka, Vidikovac, Gradište, sa koga se Sićevaška klisura vidi kao iz aviona, kao na dlanu, a popodne imamo, dakle, predveče promociju knjige, naš gost je Hristo Petreski, promocija njegovog romana Lift nije za dvoje, i potom imamo književni miting, jer je tema ovogodišnje kolonije muzika i književnost. Dakle, književni miting u dvorištu zgrade univerziteta. Nastupit će svi polaznici kolonije, čitaće svoje stihove, kratke tekstove, neki naši slam pesnici koji zapravo govore stihove uz muziku, i kruna večeri koncert grupe Arnold Lane i Alhemija. Dakle, tako će proći to veče. U petak imamo prepodne posetu u niškim muzejima i naravno medijani i svemu onome što treba da se vidi u Nišu. U 12 sati u Narodnoj biblioteci je okrugli sto na temu književnosti i muzika, a u 19 časova kruna književne kolonije, dodela nagrade Ramonda Serbika za životno delo pesniku Vladimiru Kopicu. Samo da podsjetim, ove godine predsjednik žirija bio je Vladislav Bajac, članovi Zvonko Karanović, pesnik i prozni pisac, i dr. Snežana Božić sa Filozofskog fakulteta u Nišu. Međutim, to nije kraj. U subotu imamo manifestaciju Dani Žalfije. Nju spajamo sa književnom kolonijom, tako da ćemo jesti pasulj sa žalfijom. Ko nije probao, ne zna šta je dobro, a naravno to neće biti prazno vreme. Dok čekamo da se pasulj skuva, to će biti neka vrsta autopoetike ili književnog selfija. Svako će od pisaca, učesnika kolonije, pričati o tome na koji način on piše, kako stvara, gde nalazi inspiraciju. Sve naravno družeći se sa meštanima Sićeva i sa Nišlijama koji imaju vremena da dođu u Sićevo tog dana. I u subotu popodne idemo u posetu vinskom podrumu Malča, gde će biti uručena nagrada Mikina čaša za najbolji tekst i najbolje stihove nastale na koloniji. U nedelju se razilazimo, ali tako što se dogovaramo da nastavljamo da se družimo.
Verujem da će pesnici ovih dana uživati u ovom pitoresnom kraju, u lepoj prirodi koju nudi Sićevačka klisura i samo Sićevo, odakle mi inače jutros govorimo. Hvala za ovu priču, pozdrav svima koji stižu u koloniju i poziv ljubiteljima pisane reči da dođu i da se druže sa pesnicima.
Tako je, i naravno veliki pozdrav svim slušalcima Radio Beograda, jer možda na svetu postoje druge radio stanice, ali od Radio Beograda bolje nema.
Hvala vam najlepše, dragi prijatelji, dragi slušalci, govorio je Velibor Petković, predsjednik Saveta književne kolonije Sićevo, koje je ove godine radi u 27. sazivu. Pozdravi Sićeva do 17. književnici i pisci u Sićevačkoj klisuri u književnoj koloniji Sićevo.
I kad smo već u Nišu i okolini, još jedna vest. Nedavno preminuli srpski glumac Ljubiša Samardžić dobit će ulicu u Niškoj banji gde je proveo detinjstvo, izjavio je predsednik Niške komisije za imenovanje ulica Bojan Marinković. On je rekao da će se predlog o tome naći već na prvoj narednoj sednici Skupštine grada i za sada se ne zna koja bi tačno ulica u banji kraj Niša mogla da ponese Ljubišino ime, ali Marinković kaže da će to najverovatnije biti ili ulica gde je odrastao ili glavno banjsko šetalište. You want to stay.
8 minuta do 9 časova, vreme je za Jovanoviće. A danas, nećete verovati, ali i u drugoj polovini prošlog veka postojala je privatna doktorska praksa. Što su na tu temu privatne doktorske prakse pričali u porodici Jovanović, čućete odmah.
Zabavni program Jovanovići. Svakodnevica jedne naše porodice.
Ovo sa privatnom zubarskom praksom već izgleda gotova stvar.
Izgleda. Neki zubari već kupuju opremu i raspituju se za prostorije u kojima bi ordinaciju mogli da otvore.
A vala i red je. Sestričina Bebe Mratinković, na primjer, završila zubarstvo sa devetkom, a čeka posao evo već 6 godina.
Ti, Melanija, bre, da ne pomeneš tu Bebu Mratinković, ne bi to prebolela.
Prebolela bi ja to, Đorđe, prebolela, ali kako će ta deca da prebole da posle toliko godina studiranja...
Prazno se provode.
I jeste.
E, sad kad krenu u privatnu praksu, valjda će doktori i doktorke malo više da obrate pažnju na svoj ugled. A ne, čitaš, ovde je počelo suđenje lekarima zbog lažnih bolovanja. Tamo, pročitaš, pritvoren lekar osumnjičen da je uzimao mito. U trećem mestu, hitnoj pomoći potrebna hitna pomoć, jer se više ne zna ko koga juri, ko koga bije. A kad počne privatna praksa, valjda će se i društvena praksa uzeti u pamet.
Pa jel mama pričala da mnogi čika doktori, trke doktorke i ovako furaju privatnu praksu?
Pa jeste pričala, ali ovako će bar da se legalizuje. Ja samo čekam da među malim oglasima, među onim čistimo i tisone, tapisone, amerikanska metoda, onda opet uvodimo tropaznu struju ili vršimo sve molersko-farbarske usluge, pojavi i ovo. Lečim sve vrste kožnih obolenja. Idem i pokućam. Šifra primarius. Ili recimo, lečenje obolenja disajnih puteva garantovano. Prednost imaju povratnici iz inostranstva. Ja da se pitam, be, sutra bi svim lekarima, ne samo zubarima, dozvolio privatnu praksu, ali da ih revnu porezom, pa ko voli, nek izvoli, molim.
A kako da plaćaju porez na osnovu čega? Pazara? Kako da im kontrolišete pazar kad ne znate koliko su kome naplatili?
Imali bi valjda na zidu cenovnik.
Ah, pa svako dišite toliko i toliko love, pokažite gde vas boli toliko. Članovi sindikata, kulturno-umetničkih društava, pevačkih horova i stručnih udruženja imaju popust. Nema od toga, Melani, ništa. Bila bi trka za lovu, a za zdravlje... Ajde u zdravlje.
Ne znam, nisam pametna. Ranije kad si kazao lekar, to se smatralo pre svega duševan čovek. A priča o nomad komšija Zare. Uzimali mu nešto krv na analizu, pa otišao da se javi lekaru. Je. On čovek čekao. Pola 8, pola 9, 9. Kad je 9 prošlo, on učtivo pita službenicu drugarice šta je sa doktorom. Aha. Doktor, kaže, ona ima sastanak. Pa zar u radno vreme, drugarice?
Ne.
A vi u radno vreme nemate nikad sastanak? Ja, velikomšija Zare, nemam, ja sam penzioner. Pa kad ste penzioner, sedite i čekajte. Puste se vi, pa nadigli kao žurite.
Zato vidiš, Melanija, valja privatna praksa.
Da, i šta bi ste kao pacijent takvog lekara dobili?
Kako šta bi dobio?
Pa da, šta?
Šta bi dobio? Kad bi mu bio pacijent ili da bi mu bio pacijent, on bi mi čestitao novu godinu, slao kalendare, agende... Zivkao telefonom da pita za zdravlje.
Pa znaš da bi.
Pa znaš da ne bi. Prođeš pored ordinacije, a on stoji na prozoru i zove te. Komšija, što ne svratite malo? Pritisak da pogledamo. Nije skupo. I još nešto, komšija, posle 5 merenja pritiska, sledeći je besplatan.
A ti?
Ja samo kažem ovako. Neka idem kod doktora Babića. Kod njega u čekaonici za mlađe pacijente puštaju crtane filmove. A sa starijim lekarski pomoćnik igra domine i obavezno ih pusti da ga pobede.
Čuli ste deo današnjih razgovora u porodici Jovanović. Razgovor pribeležio Branislav Đuričić.
3 minuta je do 9 časova posle Jovanovića, a pre samo kraja jutarnjeg programa Radio Beograda 1, potpuno dovoljno vremena za jednu komunalnu temu još, ali na nivou vesti koja stiže iz Londona. Naime, uprava londonskog vodovoda i kanalizacije saopštila je da će tehničarima biti potrebne 3 nedelje da uklone, kako kažu, masno čudovište od 130 tona koje je začepilo deo kanalizacije glavnog grada Velike Britanije. To je najveći komad masnoće koji smo ikada videli, rekao je šef sektora preduzeća za kanalizaciju. Pravo je čudovište koje postaje čvrsto i zahteva puno radne snage i mašina da bi se izvuklo. Blok se sastoji od masti, sanitarnih maramica i pelena koji su se skupili u kanalizaciji na podzemnoj arteriji Whitechapel u istočnom Londonu. Masni blok je dugačak 250 metara i težak kao 11 londonskih autobusa na sprat. Izgleda kao da treba da razbijete beton. To je frustrirajuća situacija jer je mogla da se izbegne. To se stvara zbog masnoće koja se ispušta kroz lavaboje i sudopere, kao i zbog higijenskih sredstava koje se bacaju u toalete. Uklanjanje bloka masnoće je počelo ove nedelje, a londonska kanalizacija je navela da troši oko 1,1 milion evra mesečno za održavanje i čišćenje kanalizacije. Prethodni rekordno veliki blok masti u Londonu nađen je 2013. godine. To čudovište bilo je teško 15 tona i bilo je potrebno 10 dana da se ukloni i otčepi cev. Da se malo utešimo, ima ovakvih problema i komunalnih, da kako, i u svetu. A sad je vreme. Odjavimo. Zajedno sa pevcem i ptičicama. Katarina Epstein, Miša Milanov, Đorđe Radosavljević i Elizabeta Stenović vam zahvaljuju na pažnji i na tome što ste se i ovoga jutra probudili uz prvi program radija. Prijetno do slušanja, uz poziv naravno da ostanete na našim talasima, jer u studio ulazi Nikola Denčić. Počinju Vesti u 9.